Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-aprel seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Toshkentda MDH doirasida havodan mudofaa tizimini birlashtirish masalasi muhokama qilinadi. O'zbekistonlik 2-chi jahon urushi faxriylariga 5 million so'mdan mukofot beriladi. Kimyoviy qurolga qarshi kurash xalqaro qo'mitasining inspektorlari Suriyaning Duma shahrida kimyoviy hujum bo'lgan hududga kiritilmadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Bugun Toshkentda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi doirasida havodan mudofaa tizimini birlashtirish masalasi muhokama qilinadi. Novosti agentligining bildirishicha, Toshkentda o'tadigan MDH Mudofaa Vazirlari Kengashining Havodan Mudofaa Qo'mitasi muvofiqlashtiruv majlisida Rossiya, Qozog'iston, Armaniston, Tojikiston, Belarus, Qirg'iziston va O'zbekiston delegatsiyalari ishtirok etadi. Rossiya Mudofaa Vazirligi yig'ilish kun tartibi to'g'risida ma'lumot berar ekan. Yig'ilishning asosiy yo'nalishi yagona hududiy havodan mudofaa tizimini yaratish, bu sohadagi harbiy boshqaruv bo'yicha o'zaro hamkorlikdir, deb bildirdi. Yig'ilishda shuningdek havodan mudofaa bo'yicha hududiy xavfsizlik 2018 mashg'ulotining rejasini ham ishlab chiqiladi. Kimyoviy qurolga qarshi kurash xalqaro qo'mitasining inspektorlari Suriyaning Duma shahrida kimyoviy hujum bo'lgan hududga kiritilmadi. Tashkilotning bosh direktori Ahmed Uzumku bu haqda Hagada 16-aprel kuni o'tkazilgan shoshilinch yig'ilish paytida ma'lum qildi. Britaniyaning tashkilot elchisi Peter Wilson yig'ilishdan so'ng jurnalistlarga:
"To be very clear, the director general of the OPCW said that the UN Department for Security had cleared."
Tashkilot bosh direktorining aniq qilib aytishicha, BMT inspektorlarga Dumaga borishga vakolat bergan, biroq Suriya va Rossiya rasmiylari inspektorlarning xavfsizligini ta'minlay olmasliklarini aytganlar. Ayni paytda biz inspektorlarimiz o'z tergovini tezroq boshlashdan manfaatdormiz. Biz ularning Dumaga kiritilishiga to'siq bo'luvchi sabablarni ko'rmayapmiz, deb aytdi. 7-aprel kuni Suriyaning Duma shahriga kimyoviy hujum qilingani va bu hujumda 100ga yaqin odam halok bo'lgani xabar qilingan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov G'arb va Moskva o'rtasida yuzaga kelgan keskinlikni sovuq urush davridagidan ham yomonroq deb baholadi.
Well, I think it's worse. Because during the Cold War there were channels of communication and there was no
Men vaziyat yanada yomonroq deb o'ylayman, chunki sovuq urush davrida G'arb va Sovet ittifoqi o'rtasida hech bo'lmaganda aloqa kanallari bor edi va sanksiyalar genotsidi doirasida rusofobiya dardiga chalinish yo'q edi, dedi Lavrov BBC'ga 16-aprel kuni bergan intervyusida. Yana O'zbekiston xabarlariga qaytamiz. 2-chi jahon urushi ishtirokchilari bo'lgan O'zbekiston fuqarolariga joriy yilda 5 million so'mdan bir martalik mukofot puli beriladi. Bu to'g'ridagi farmonni 16-aprel kuni prezident Shavkat Mirziyoyev imzoladi. Prezident tegishli idoralarga mukofot pullarini faxriylarga tantanali tarzda topshirish to'g'risida ko'rsatma berdi. O'tgan yil 2-chi jahon urushi faxriylariga 2 million so'mdan bir martalik mukofot berilgan edi. 2-chi jahon urushida O'zbekistonda yashagan 6,5 million aholining 1,5 millioni frontga ketgan, ulardan 420 mingga qaytib kelmagan, 640 mingga yaralangan. O'zbek neftegaz va Yaponiyaning Kawasaki Heavy Industry korporatsiyasi O'zbekistonda tabiiy gazdan benzin ishlab chiqaruvchi zavod qurish masalasini muhokama qilmoqda. Xabarda aytilishicha, Yaponiya korporatsiyasi ushbu korxonani qurish uchun hukumat kreditlarini jalb qilishi mumkin. Ayni damda muzokaralar boshlang'ich bosqichda turibdi. Aprel-may oylarida loyihani muhokama qilish uchun Yaponiya delegatsiyasining tashrifi kutilmoqda. Jaholatga qarshi ma'rifat g'oyasi O'zbekistonning diniy siyosatdagi asosiy mafkurasi sifatida tanlab olinadi. Bu haqda prezidentning diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonidan ma'lum qilindi. Farmonga muvofiq, Toshkent Islom universiteti negizida O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi tashkil etiladi. Islom akademiyasi bitiruvchilariga umumta'lim maktablari, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarida sohaga tegishli fanlar bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi beriladi. Bundan tashqari, Xalqaro Islom Akademiyasi huzurida Ziyo Media Markazi ham tashkil etiladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men, Elmurod, taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada teraklar yoppasiga kesilmoqda, hokimiyat terak o'rniga qalampir ektirayotgandan shikoyat bo'ldi. Moskvada o'zbeklar o'z yurtdoshini o'g'irlab pul talab qilganlikda ayblanmoqda. Rossiyada sud qarori bilan Telegram messenjerini bloklash boshlandi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash xalqaro tashkiloti Suriyaning Duma shahriga qo'yilmayotganini bildirdi. Fransiya prezidenti Makron prezident Trampni qo'shinlarini Suriyadan olib chiqmay turishga ko'ndirgani haqida bayonot berdi. Tojikiston madaniyat vazirligi ayollarga tizzasidan 15-20 sm past bo'lgan kiyim larni kiyish undan kaltasini kiymaslikni tavsiya qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Kunning eng muhim voqeasi.
Kimyoviy qurollarni taqiqlash xalqaro tashkilotidagi Buyuk Britaniya delegatsiyasi Suriyaning Duma shahriga qo'yilmayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. 16 aprel kuni bayonot tarqatgan ekspertlar Duma shahrida kimyoviy qurol qo'llanganiga oid da'volarni tekshirishi lozim edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Dumada 7 aprel kuni 43 kishi yuqori darajadagi kimyoviy toksik bombadan zaharlanish simptomlaridan o'lgani haqida xabar tarqatgan edi. Bunga javoban AQSh, Fransiya va Buyuk Britaniya harbiylari 14 aprel kuni Suriya hukumatiga qarashli nuqtalar havodan hujum uyushtirdi. Shuningdek, 16 aprel kuni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron prezident Donald Trampni AQSh qo'shinlarini Suriyadan olib chiqmay turishga ko'ndirgani haqida bayonot berdi.
Je souhaite que nous continuions avec les États-Unis à travailler à une solution politique inclusive.
Umid qilamanki, biz AQSh bilan Suriyadagi vaziyatga harbiy emas, balki siyosiy yechim topish yo'lidagi hamkorlikni davom ettiramiz. Bu hamkorlik bizga Suriya suvereniteti, u yerda barqaror tinchlikni saqlash, terrorizmning istalgan ko'rinishidan qutulish va Suriyada qaysidir bir davlat, xususan Eronning dominantligiga chek qo'yishda yordam beradi, dedi Emmanuel Macron. AQSh yetakchiligidagi raketa zarbalari Suriyada 7 yildan beri davom etayotgan urush davrida Bashar Asad rejimiga qilingan eng yirik xalqaro hujum bo'ldi. AQSh, Fransiya va Britaniya raketalari shanba kuni kimyoviy qurol ishlab chiqarilayotgan va saqlanayotgan deya gumon qilingan inshootlarni vayron qildi. Tramp raketa hujumlarini yuksak darajada bajarildi deb baholadi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Heather Nauert Britaniyaning Sky News telekanaliga bergan intervyusida 14 aprel kuni AQSh, Britaniya va Fransiya bergan raketa zarbalari haqida bunday fikr bildirdi.
The reason that the US and its allies decided to act is that we all have our own intelligence information.
AQSh bilan ittifoqchilar harbiy amaliyot o'tkazishiga turtki bergan narsa razvedka ma'lumotlari bo'ldi. Unda aytilishicha Suriya o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol ishlatdi. Bizning o'z ma'lumotlarimiz kimyoviy qurollarni taqiq qilish tashkilotining esa boshqa ma'lumotlari bor. Rossiya 2014 yili Suriyaga kimyoviy qurollardan qutulishda yordam berishi kerak edi, ammo bu ishni qilmadi. Rossiya Bashar Asadga o'sha kimyoviy qurollardan qutulishda yordam bera olmadi. Shuning uchun bugunga qadar kimyoviy hujumlar davom etayotganini ko'rib turibmiz, dedi Davlat departamenti matbuot kotibi Heather Nauert. Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti Suriya hukumatining kimyoviy qurol zaxiralari 2014 yilda olib chiqib ketilgani xususida bayonot bergan edi. Biroq 2017 yili mamlakat shimolida joylashgan Xon Shayxun shahrida zarin gazi qo'llangani tasdiqlandi. G'arb rahbarlari Suriyada 350 mingdan ortiq odamning o'limiga sabab bo'lgan va mamlakat aholisining yarmi chiqib ketishiga olib kelgan mojaroga barham berish uchun rasmiy Damashqqa diplomatik bosim o'tkazish da'vati bilan chiqdi. BMT Xavfsizlik Kengashining Suriya bilan bog'liq qarorlariga o'z pozitsiyasidan kelib chiqib, goh g'arb mamlakatlari, goh Rossiya veto qo'ymoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada Telegramni to'sish boshlandi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Rossiyada sud qaroriga binoan Telegram messenjerini bloklash boshlandi. Bu haqda Roskomnadzorning rasmiy saytida e'lon qilindi. Tashkilot shuningdek, bu ijtimoiy aloqa tarmog'iga yashirincha yo'llar bilan olib kiruvchi vositalarni ham bloklashini bildirdi. Roskomnadzor rahbari Aleksandr Jarov bu ishlar Rossiya qonunchiligi asosida amalga oshirilayotganini ta'kidladi. 2017 yilning 1 noyabrida qabul qilingan axborot to'g'risidagi qonunga binoan saytlarga qo'yilgan to'siqni chetlab o'tishga xizmat qiluvchi shirkatlar ham taqiqlangan saytlar reyestrida bo'lgan axborot manbalarini ochib bermasligi kerak. Telegramni yaratgan Pavel Durov uning messenjeri uning tarkibiga o'rnatilgan to'siqlarni aylanib o'tish usullari va VPN yordamida ishini davom ettirishi to'g'risida bayonot berdi. Moskva shahar Taganskiy rayon sudi 13 aprel juma kuni messenjerni Rossiyada bloklash to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Telegramni Rossiyada to'sib qo'yish to'g'risidagi talabni sudga Roskomnadzor aloqa, informatsion texnologiyalar va ommaviy kommunikatsiyalar ustidan nazorat bo'yicha federal xizmat kiritgan. sud qaroriga binoan messenjerning Rossiya hududidagi faoliyatiga qo'yilgan taqiq Telegram rahbariyati shifr kalitlarini federal xavfsizlik xizmatiga berish majburiyatini bajarmagunicha amal qiladi. Sud qaroriga ko'ra, u betoqtov bajarilishi lozim. Messenger advokatlarining qaror ustidan shikoyat arizasi kiritishiga bir oylik vaqti bor. Roskomnadzor mulozimlari Telegramdan terroristik tashkilotlar foydalanayotgan ma'lumotlar bo'lishi mumkinligini iddao qilib, bu messenjerni zudlik bilan yopishni talab qilayotgan edi. Telegram vakillari sud majlisida ishtirok etmadi. Svoboda radiosi muxbirining sud zalidan xabar qilishicha, Roskomnadzorning da'vosini ko'rib chiqish uchun 20 daqiqadan ozroq vaqt kifoya qildi. Sud majlisi arafasida messenjerni yaratgan Pavel Durov o'z advokatlariga sudda ishtirok etishni taqiqlab qo'ydi. Ayni paytda messenjer himoyachilari sud majlisini kechiktirish so'rovini kiritgan edi, biroq bu so'rovni sud rad etdi. Bir hafta muqaddam Roskomnadzor Telegram rahbariyati oldiga qo'ygan muhlat yakuniga yetdi. Bu muhlat ichida Roskomnadzor Telegramdan foydalanuvchilar yozuvlarini shifrlash kalitlarini berishni talab qilgan. Telegram rahbariyati bu talabni bajarish texnik jihatdan imkonsiz ekanligini aytib, bosh tortmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyat Furqat tumanida aholi tomorqasiga ekilgan terak daraxtlari yoppasiga kesib tashlanyapti. Farg'onaliklarning ozodlikka aytishicha, maxsus ishchi guruh uyma-uy yurib, teraklarni kesmagan aholining tomorqasi tortib olinishi yoki 3 barobar ko'p soliq solinishini aytib tahdid qilyapti. Hokimlik kesilgan teraklar o'rniga qalampir ektiryapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'onada teraklar yoppasiga kesilayotgani haqida Furqat tumanida yashovchi mushtariy ozodlikka xabar qildi. Furqat tumanida shunaqa tadbir bo'layapti. Teraklarni yoppasiga kestiryapti. Tomorqamizga pomidor, kartoshka va piyozdan tashqari terak ham ekkanmiz. Teraklarni odamlar sotib daromad qilishi mumkin yoki o'z ehtiyoji uchun uy qurilishida ishlatishi mumkin. Deyarli hamma tomorqasining 3-4 sotix joyiga terak ekkan. Bizning tomorqamiz jami 15 sotix, shundan 3 sotixiga terak ekilgandi. Ukamga uy qurish uchun terak o'stirayotgandik. Hammasi kesib tashlandi. Kesilgan teraklar kichkina bo'lgani bois, ular kichkina xodadan boshqa narsaga yaramaydi ham dedi Furqat tumanida yashovchi ayol ozodlik bilan suhbatda. Furqat tumanida yashovchi qariyaning aytishicha maxsus ishchi guruh uyma-uy yurib, tomorqasiga ekilgan terakni kesmaganlarga tahdid qilyapti. Mahalla faollari, yangi tashkil qilingan mahalla xizmati, hokimlik vakillari, soliq xodimlaridan iborat ishchi guruh uyma-uy kirib chiqyapti. Ular teraklari kesilmagan tomorqalar tortib olinishini aytishdi. Yana tomorqasiga terak ekkanlarga 3 barobar ko'p soliq solinadi deyishdi. Hukumatning bu borada qarori bor deyishdi. Odamlar qo'rqqanidan teraklarni kesib tashlashga majbur bo'lyapti dedi Furqatlik qariya. Furqat tumanida yashovchi yigitga ko'ra maxsus ishchi guruh kesilgan terak o'rniga qalampir ekishni buyurgan. Hozir prezident qalampir ekishga katta e'tibor qaratyapti deyishdi. Bu haqda televizorda ham eshitgandim. Hokimiyatdagilar shuning uchun qalampir ekinglar, qalampirdan katta daromad ko'rasizlar deyishdi. Lekin hamma qalampir eksa, uni kimga sotamiz? Qanday sotamiz? Bu bilan hech kimning ishi yo'q. Ekilgan qalampirning bir qismini o'zimiz yermiz, lekin qolganini nima qilamiz? Hamma hayron. Ba'zilar qo'rqqanidan qalampir ekishni boshladi, lekin biz nima qilishni bilmay o'tiribmiz dedi farg'onalik yigit. Furqat tumani hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, tuman bo'yicha 390 oilaning jami 23.4 gektar maydondagi teraklari kesilib, o'rniga qalampir ekilgan. Bu borada Vazirlar Mahkamasining shu yil 18-martdagi 205 sonli dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bor. Shu qarordan kelib chiqib, terak ekilgan tomorqalarni samarasiz foydalangan deb topdik. Odamlar tomorqa uchun berilgan 6 sotix, 8 sotix yeriga terak ekkan. Samarasiz foydalanilgan bu tomorqalarning deyarli barchasidagi teraklar kesib tashlandi. Yana 40 oila qoldi. Jami 430 ta xonadon tomorqasiga terak ekkan. Hozir teragi kesilgan tomorqalarga qalampir ekildi dedi hokimlik mulozimi. Mulozim tomorqasiga terak ekkan odamlarning barchasi o'z xohishi bilan teraklarni kesib tashlayotganini ta'kidladi. Hech kim majburlanmadi. Hamma o'z xohishi bilan teraklarni kesib oldi. Odamlarga tushuntirildi. 6 sotix yer maydoniga qalampir eksa, terakdan 5 yilda oladigan daromadni 1 yilda topadi. Odamlar buni tushunib, teraklari o'rniga qalampir ekishni boshladi dedi Furqat tumani hokimligi mulozimi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Moskvada o'zbeklar o'z yurtdoshini o'g'irlab pul talab qilganlikda ayblanmoqda. Qo'qon teatr artistlari prezident qurib bergan arzon uyning ipotekasini to'lay olmayotganda shikoyat qildi.
Qonun shu. To'lasang to'la, to'lamasang uyni bo'shat, deyapti.
Toshkentda xalqaro Westminster universitetida kontrakt to'lovi 2 barobarga oshdi, talabalar sarson bo'lmoqda. Tojikiston madaniyat vazirligi ayollarga tizzasidan 15-20 sm past bo'lgan kiyimlarni kiyish, undan kaltasini kiymaslikni tavsiya qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkentdagi xalqaro Westminster universitetida shartnoma narxi qariyb 2 baravar ortgani ortidan o'nlab talaba o'qish pulini to'lay olmay bilim yurtidan haydalish xavfi ostida qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi xalqaro Westminster universitetining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan talabalardan biri o'qish pulining kutilmaganda 2 baravar ko'tarilishi o'zi va ko'plab kursdoshlarini ancha mushkul ahvolda qoldirganini aytdi. Universitetning boshqa bir talabasi esa o'qish puli oshgani sabab kontrakt pulini to'lay olmay o'qishdan haydalish xavfi ostida qolganini gapiradi. Ozodlik talabalarining arzi yuzasidan Toshkentdagi xalqaro Westminster universitetiga bog'landi. Universitetda buxgalteriya masalalariga mas'ul mulozim Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda so'mning rasmiy kursi xorijiy valyutalarga nisbatan 2 baravar qadrsizlanishi sabab universitet o'qish pulini oshirishga majbur qolganini aytdi. Universitetni xarajatlari oshdi, chetdan pul kelmaydi bizga. O'quv binosi, yotoqxona, isitish, akademik xarajatlar, xodimlar maoshi, hammasi pul turadi. Bundan tashqari, Londondagi Westminster universitetiga shartnoma bitto'lovlar bor. Shularni hisobga olib, universitet o'z moliyaviy barqarorligi, istiqboldagi taraqqiyotini o'ylab o'qish narxini oshirishga qaror qildi. O'zi o'qish narxi o'tgan yil oshishi kerak edi. Bir yil ushlab turdik, chunki davlat kursi 8 mingga ko'tarilib ketgandi. Dollardagi narx miqdori bizda 5220 AQSh dollari edi, lekin o'sha 5220 dollar 40 million so'm bo'lar edi. Hozir shartnomalar so'mda tuzilyapti, lekin talabalarni o'ylab 40 million so'm qilmadik, 30 million so'm qilindi. Universitet ziyoniga bo'lsa ham, dedi universitet mas'ul xodimi. Avval talabalar 5220 dollarni davlat kursida to'lashgan, bu so'mda davlat kursida 15 million so'm bo'lgan. Hozir esa bir yillik o'qish universitetda bir talabaga 30 million so'mdan tushmoqda. Toshkentdagi xalqaro Westminster universiteti ma'muriyati ayni paytda to'lovni bir yo'la o'tkazish imkoniga ega bo'lmagan talabalarga ko'mak berishga harakat qilayotgani va ularni qo'llab-quvvatlash uchun turli variantlar taklif etayotganini aytishmoqda. O'quv shartnoma pulini har oyda bo'lib-bo'lib to'lash mumkinligi ham bildirilmoqda. Shu bilan birga Toshkentdagi xalqaro Westminster universiteti mulozimi o'qish pulini to'lamagan talaba o'qishdan haydalishi mumkinligini ham istisno etmadi. Lekin universitetda hozircha o'qish pulini to'lay olmagan talabaning o'qishdan haydalgani kuzatilmagan. O'tgan yil sentyabr oyida O'zbekiston Markaziy banki 1 AQSh dollari qiymatini 8100 so'm etib belgilaganda, ungacha 1 dollar 4220 so'm bo'lgan edi. So'mning devalvatsiyasi sabab Ukrainada ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar ham mushkul ahvolda qolgani haqida Ozodlik avval xabar bergandi. Toshkentdagi xalqaro Westminster universiteti 2002 yilda Londondagi shu nomli universitet bilan hamkorlikda ochilgan edi. Bugungi kunda 3000 dan ortiq talaba ayni oliygohda ta'lim oladi. O'zbekistondagi boshqa oliygohlardan farqli, Toshkent xalqaro Westminster universiteti to'liq o'zini o'zi moliyalash asosida faoliyat yuritadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qo'qon davlat musiqali drama teatrining aktyorlari prezident topshirig'i bilan ularga qurib berilgan arzon uyning oylik to'lovi ularning maoshidan 2.5 baravar ko'p ekanligidan Ozodlikka shikoyat qildi. Yashab turgan uyini sotib, boshlang'ich badalga to'lagan san'atkorlarning aytishlaricha, Qo'qon shahar hokimligi ularga o'ta qimmat ipoteka shartnomasini imzolash yoki uylarini bo'shatib qo'yishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 2017 yilning iyun oyida teatr jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda Farg'ona viloyati hokimiga san'atkorlarning samarali ijod qilishi uchun teatr binosi yonidan ularga 7 qavatli turar joy qurib berish topshirig'ini bergan edi. Yangi uyga ko'chib kirgan teatrda qariyb 40 yildan buyon ishlab kelayotgan aktyor 63 yashar Zokirjon Mamajonovning Ozodlikka aytishicha, u eski uyini tezda sotib yangi uyining boshlang'ich badalini to'lagan.
Men 43 million bosh to'lovda qildim va
uy qurilgandan keyin menga qo'ng'iroq bo'ldiki, Zokir aka, tezda ko'chlaringizni ko'chirib olib keling, bosh to'lovni qildingiz. Chunki prezident kelishlari kerak, dekabrga biz atchot berishimiz kerak, uy topshirildi degan. Borib, ushbu gilam bilan solib, u bu xontaxta qo'yib kutdik, prezidentni o'zlari kelishmadi-yu.
Deydi Zokirjon Mamajonov. Uning aytishicha, o'sha paytda bor yo'q 4 san'atkor oilasi ko'chib o'tgan, lekin 36 nafar san'atkor prezident topshirig'i bilan qurilgan uyga ko'chib o'tdi deb hisobot berilgan.
Qobil hokim boshchiligida o'sha boshqa odamlar bor uyda qabul qilinishdi va televideniya orqali 27 dekabrda 36 xo'jalik ko'chib o'tdi, uy topshirildi deb televideniya orqali berib yuborildi. Va holanki 2 yo 3 kishi to'lov qilganlar bor o'tirganmiz xolos. Qolgan uylar hali bitgani ham yo'q edi.
Deydi teatr artisti. Zokirjon Mamajonovning aytishicha 3 xonali uyning narxi 177 million so'm qilib belgilangani uchun u boshlang'ich badal to'lashdan avval bu qiymatni to'lay olish ehtimoli bor yo'qligi haqida bank vakilidan so'ragan.
Endi men aytdim, ukajon, bankka. Men to'lov qilyapman, birinchi bo'lib. Lekin men qiynalib qolmaymanmi? Desam, yo'q, nimaga qiynalasiz? Chunki prezidentimiz dom aktyor-ku bu, aka. Sizlar uchun qurilyapti. Buni arzon qilib berishadi, deyishdi.
Deydi Zokirjon Mamajonov. Ozodlik suhbatlashgan teatrning boshqa aktyori 60 yashar Rahmonjon Po'latov ham prezidentning aktyorlarga g'amxo'rlik qilib, ular uchun qurdirgan uyining narxini to'lash imkonsiz ekanligini aytadi.
Qanday qilib haligi men 900 ming olsam, xotinim 200 ming kuyinchi olsa, birimdan 100. Endi bitta haligi sinetlar to'lov bor, boshqasi bor. 1.5 milliondan 6 oydan keyin 2 milliondan deyapti. Biz uni qanday qilib to'lashimiz kerak?
Deydi Rahmonjon Po'latov. Teatr artistlaridan uyining pulini to'lashni yoki bo'shatishni talab qilayotgan Qo'qon shahar hokimligining mulozimi Hayotxon Imomnazarova Ozodlik bilan suhbatda artistlarning iddaolarini eshitgandan so'ng telefonini o'chirib qo'ydi. U bilan boshqa bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ota-onalar O'zbekistonda bog'chaga bolalarni 3 yoshdan qabul qilish haqidagi talabni bekor qilishni so'ramoqda. Matbuot seks industriyadan milliardlab daromad topayotgan nahanglarga e'tibor qaratish lozimligini urg'ulamoqda. Ichki ishlar vazirligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan jinoyatlar ko'payotganidan ogohlantirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ulardan ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. O'tgan yilning 2 yarmida O'zbekiston viloyatlarida o'tkazilgan sayyor qabullarda 32 mingdan oshiq shikoyat kelib tushgan. Bu haqda Huquq nashri xabar qildi. Tahlillarga ko'ra, korrupsiya, ya'ni paraxo'rlik, tamagirlik, mansabni suiiste'mol qilish holatiga oid shikoyatlarning 65% soliq idoralari faoliyatiga daxldor. Bundan tashqari, aholi, tibbiyot, mahalliy hokimliklar, gaz ta'minoti korxonalari va kadastr idorasi va boshqa tashkilotlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan arz qilgan. O'rganishlar asosida 34 nafar mas'ullar ishdan bo'shatilgan, 16 nafari intizomiy jazoga tortilgan. 3 holatda jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekistonda bog'chaga bolalarni 3 yoshdan qabul qilish haqidagi talabni bekor qilish lozim deb yozadi Jamiyat nashri. Negaki bu talablar farzand ko'rgandan keyin ishlash niyatida bo'lgan onalarga noqulaylik tug'dirmoqda. Farzandim 2 yoshga to'ldi, endi ishga chiqishim kerak, chunki ishxonam bola puli to'lashni to'xtatdi. Lekin bog'chalar 3 yoshdan qabul qilamiz deyapti. Agar bolamga qarasam qanday kun ko'raman? Agar ishga chiqsam hech kimim yo'q, bolamga kim qaraydi? Dedi yolg'iz onalardan biri. Bu masalada turmush o'rtog'im maktabgacha ta'lim vazirligi bordi. U yerdan esa istasangiz bolangizni xususiy bog'chaga berishingiz mumkin. Davlat bog'chalariga 3 yoshga yetmasdan qabul qila olmaymiz degan javobni oldik. Xususiy bog'chalarning oylik to'lovi mening maoshimdan ham ko'p. 1 milliondan 3 milliongacha. Bu oddiy oilalar uchun qimmatli qiladi degan Dilroba Akromova. Bundan tashqari bog'chalarning soat 17 qadar faoliyat yuritish ham davlat tashkilotlarida soat 18 qadar ishlaydigan ota-onalarga muammo tug'dirayotgani ta'kidlangan. Xorijiy mamlakatlarda fohishalik sabab qo'lga olinayotgan ayollar orasida O'zbekiston vatandoshlari ko'p uchramoqda, deya yozadi Oila davrasida nashri. Masalan, Antalya politsiyasi fohishalarga qarshi reyd chog'i 100 yaqin kishini qo'lga olgan. Ularning 22 nafari Qirg'iziston, 20 nafari Turkiya, 14 nafari O'zbekiston vakili ekani aniqlangan. Ya'ni O'zbekistonlik qizlar sharmandali uchlikdan o'rin olgan. Qayd etilishicha, fohishabozlikka qarshi O'zbekistonning o'zida ham reydlar o'tkazilmoqda. Maqola muallifiga ko'ra, bu O'zbekistonda nafaqat axloqiy, balki ijtimoiy, iqtisodiy sabablar ancha rivojlangan seks industriya tizimi, bundan milliardlab daromad qilayotgan katta nahanglar, qonunchilikdagi zaif tomonlar, ayollar ijtimoiy himoyasi, ajrashishlar kabi o'nlab jihatlarni inobatga olish kerak. Qayd etilishicha, fohishabozlikka qarshi kurashda odob-axloq darslari, tungi kapalaklar ovo amaliyoti, diniy vazlar va jamoatchilik fikri bilangina natijaga erishib bo'lmaydi. Bu borada xususan mazkur biznesning o'rtakashlari va katta nahanglariga qarshi qahshatkich zarba berish kerakligini haqida yozadi Oila davrasida nashri. Arzimas maishiy muammolar, oilaviy janjallar sabab ko'z ko'rib quloq eshitmagan, o'zbekchilikka yod bo'lgan jinoyatlar ko'payib bormoqda deya yozadi Posta nashri. Nashrning Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bo'lim boshlig'i podpolkovnik O'tkir Xushvaqtga tayanib yozishicha, Farg'ona shahrida yashovchi shaxs o'zaro janjal oqibatida otasini pichoqlab o'ldirgan. O'z o'g'li bilan spirtli ichimlik ichib urfatchilik qilishga odatlangan chirchiqlik kishi ham oxir-oqibat farzandi tomonidan o'ldirilgan. Sirdaryo viloyatida yashovchi shaxs esa akasi bilan janjallashib qolgan. Bu holatni ko'rgan akaning o'g'li yarim tunda amakisining uyiga borgan. Jiyan uxlab yotgan amakisining boshiga ketmon sopi bilan urib o'ldirgan. Namangan shahrida yashovchi shaxs esa oilaviy janjal oqibatida hali maktab o'quvchisi bo'lgan singlisini chavoqlagan. Hali 3 yoshga yetmagan farzandi Firdavs Bekni o'ldirishda ayblanib tergov qilinayotgan Saidoxon Tilavoldiyeva hayotiga oid yangi tafsilotlar ma'lum bo'ldi. 21 asr nashriga ko'ra Tilavoldiyeva Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida yashagan. Maktabda o'qib yurgan yillari o'g'irlikda ayblangan. Turmushga chiqib Firdavs Bek dunyoga kelgandan keyin moddiy qiyinchilik sabab eri bilan ko'p janjallashgan. Janjallardan birida hali 2 oylik bo'lgan Firdavsni yostiq bilan bosib o'ldirishga uringan, ammo yaqinlari chaqaloqni qarab qolgan. Keyin aniqlanishicha u norasida farzandini o'ldirib qotillikni eri va qaynonasiga to'nkimoqchi bo'lgan. Joriy yil 2 aprel kuni Qo'qon shahri Turkiston ko'chasi chetidagi archa daraxti tagidan 3 yoshli Firdavsni jasadi topilgan. Tilavoldiyeva farzandini qayerda qoldirishni bilmay o'ldirishga majbur bo'lganini aytgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekiston siyosat.
11 aprelda normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portalida o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etishga qonuniy asos bo'luvchi prezident farmoni loyihasi e'lon qilindi. Prezident nima uchun qurilish amnistiyasi e'lon qilmoqchi? 18-yilning 1 mayidan kuchga kirishi rejalashtirilgan farmon loyihasi muqaddimasida mamlakatda ko'chmas mulk fondining yalpi xatlovi o'tkazilgani, xatlov davomida minglab fuqarolar ko'p yillar davomida yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olgani va noqonuniy turar joylarni barpo etish holatlari respublika bo'yicha ommaviy tus olgani e'tirof etilgan. Natijada uy-joyga zarur hujjatlarning mavjud emasligi aholida boshqa ijtimoiy muammolarning kelib chiqishiga, xususan haqiqatda yashab turgan joyga propiska qilinishi, mulk huquqiga ega bo'lishi va uni amalga oshirish imkoniyati mavjud emasligiga olib keldi deyilgan farmon loyihasida. Unda shu masala yuzasidan prezident virtual qabulxonasiga turar joyiga kadastr hujjatlarini berishni so'rab 5000 ziyod deputatlar, senatorlar, mahalliy ijro hokimiyati organlari tomonidan o'tkazilgan sayyor qabullarda 3000 ziyod murojaat kelib tushgani aytilgan. Farmon loyihasining muqaddimasida e'tirof etilgan muammolarni bartaraf etish maqsadida prezident bir qator choralarni belgilaganki, ularning asosiy mazmuni budir. Prezident qurilish amnistiyasi e'lon qilmoqchi va bu amnistiya farmon kuchga kirgan kundan boshlab 18-yilning 31 dekabrigacha amal qiladi. Farmon loyihasini o'qib, uning mag'zini aytib berishni toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan iltimos qildik. Loyiha matni bilan tanishib chiqqan huquqshunos muammoning chindan ham ko'lami katta ekanligini e'tirof etar ekan, Toshkent viloyatida hatto temir yo'lga yaqin yerlarga ham odamlar uy qurib olganini ko'rganini va holanki temir yo'lgacha bo'lgan 70 metrli maydon bo'sh turishi kerakligini aytdi. Xo'sh, farmon loyihasi shu bugungi ko'rinishida imzolansa, o'sha uylar, ya'ni temir yo'lga yaqin qurilgan uylar ham amnistiyaga tushadimi? Bu savolga huquqshunos Ruhiddin Komilov bunday javob berdi.
Yo'q, unga tatbiq etilmaydi. Bu tatbiq etilmaydi. Qizil zonada bo'lmagan o'ylar hammasiga tatbiq etiladi degani. Qizil zonada degani qatti o'sha qurish mumkin bo'lmasa deganimiz.
Dedi huquqshunos. Uning farmon loyihasi mazmunidan kelib chiqib aytishicha, ko'p qavatli uylar oldidagi maydonlarga qurilgan inshootlar amnistiyaga tushmaydi. Chunki bunday joylar ko'pchilik foydalanadigan joylar hisoblanadi, dedi huquqshunos Ruhiddin Komilov.
Moskvada o'zbeklar o'z yurtdoshini o'g'irlab pul talab qilganlikda ayblanmoqda.
Если честно, я такое видел только в кино.
Farg'onada 56 yashar otani o'z farzandi ketmon bilan chopib o'ldirdi. Musulmonlar idorasi kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashir Ahmad ishdan bo'shatdi.
Siyosiy bo'lsa hech farqi yo'q.
Qoraqalpog'istonda tomorqalardagi ishlarni dronlar yordamida tekshirish amaliyoti joriy etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shahar politsiyasiga ko'ra, odam o'g'irlashda gumon qilinib, Rossiya poytaxtining Kommunarka mavzesida ushlanganlar 20 dan 26 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston grajdanlaridir. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Moskva shahriga qarashli Troitsk va Novomoskovskiy ma'muriy okrugida bir hafta davomida o'zbekistonlik bir ayol va 3 erkak o'g'irlab ketilgani haqida politsiyaga ularning yaqinlari xabar qilgan. Politsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, soat 11:30larda do'konga xarid qilgan chiqqan Gulilola yo'qolib qoladi. Varosa 3 soat o'tib, Zohirjonga noma'lum kimsadan telefon qo'ng'irog'i keladi. Bu shaxs Zohirjonning rafiqasi asirga olinganini aytgan. Gulilolaning o'zi esa telefon orqali uni ozod qilish uchun 50 ming rublni Sberbank kartasiga o'tkazishni talab qilishayotganini bildirgan. Telefon qilganlarning talablariga ko'nmagan Zohirjonga ertasi kuni yana qo'ng'iroq qilib, bu shaxslar to'lovni 15 ming rublga tushirgan. Muhojir yigit ularga pul topib berishni va'da qilib, politsiya bo'limiga borgan. Zohirjon u yerda yaqinlari o'g'irlab ketilgan boshqa o'zbeklar o'tirganini biladi. Jinoyatchilar o'g'irlanganlarning biridan 600 ming rubl talab qilayotgani aniqlandi, deya xabar qildi Moskva Tergov qo'mitasi boshqarmasi. Boshqarma bayonotida bunday deyilgan. Politsiya tezkor guruhi tomonidan ishlab chiqilgan rejaga ko'ra, tovlamachilarga Moslingen qo'rg'ondagi Topolyov qurilish bozorida uchrashuv tayinlandi. Operativ xodimlar odam o'g'irlash va tovlamachilikda ayblanayotganlarni tezda aniqladi va hibsga oldi. O'zbekistonlik 20 yashar Olloyor Oybek o'g'li, 24 yashar Sardor Abdurahmon o'g'li, Davron To'xtamurod o'g'li va tojikistonlik 22 yoshli Mirzo Boburlar pul olayotganda jinoyat joyida ushlandi. O'g'irlab ketilgan Gulilolani operativ xodimlar Chechersky tor ko'chasidagi kvartiralardan birida topdi. Politsiyachilar tayinlangan uchrashuvga kelgan ayblanuvchilardan 2 nafari shaxsiy avtomobilda qochishga urindi, deyilgan tergov qo'mitasi bayonotida. Aniqlanishicha, noma'lum kimsalar 28 yashar o'zbekistonlikni Toyota Camry avtomobiliga majburan tiqib, pistolet bilan tahdid qilib, 3 soat shaharda aylantirib yurgan. Boshqarmaga ko'ra, muhojirdan 600 ming rubl talab qilganlardan pistolet va granata musodara qilingan. Lekin keyinroq politsiya mashinaning old yukxonasidan topilgan qurol aslaha mulyaj ekanini aniqlagan. Ozod etilgan 28 yashar yigitning akasi Kommunarskiy politsiya bo'limi operativ xodimlariga minnatdorchilik bildirgan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi.
Благодаря им мой брат сейчас снова находится в кругу семьи, жены, детей, родителей.
Ular tufayli mening ukam o'z oilasi, yaqinlari yonida. Katta rahmat ularga. O'z joningni ishonib topshira oladigan, o'z hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham boshqalarni qutqarishga tayyor bunday jamoa, politsiyachilar borligiga rahmat. To'g'risini aytsam, men bunaqasini faqat kinoda ko'rganman.
Если честно, я такое видел только в кино.
Dedi politsiyachilarga rahmat aytgan ozod etilgan o'zbek muhojirning akasi. Jinoyatda ayblanib ushlangan o'zbekistonlik va tojikistonlikka nisbatan tovlamachilik va odam o'g'irlash asosida jinoyat ishi ochilgani ma'lum qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Suvboshi qishloq hukumati va O'zbekistonning So'x tumani Sharxobod qishlog'i chegaradosh bo'lgan hududda qirg'iz fuqarosini kaltaklagan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Suvboshi qishloq hukumati raisi Qudayberdi Qo'zuyevning Ozodlik radiosiga bildirishicha, qishloq hukumati tarkibiga kiruvchi Bo'zadir, Qora To'qay va Shirech ovullariga nasos stansiyasidan suv ochish uchun So'x tumani hududiga o'tgan xizmatchiga Sharxobod qishlog'i aholisi og'ir tan jarohatlari yetkazgan.
Nasosni shitta suv motorist qo'ygan yerdan bor urganlar. Shuning uchun suv ochib yo'qotib jazir anoran bu qo'l urishgan bo'lgan.
Voqea 10-aprelda bo'lib o'tgan So'xan klavining Sharxobod qishlog'iga suv ochish uchun borgan xizmatchimizni sharxobodliklar qattiq kaltaklagan. Hozir kaltaklangan xizmatchimiz Botken viloyat kasalxonasida yotibdi, dedi Qudayberdi Qo'zuyev. Qishloq hukumati raisining aytishicha, Shirech nasos stansiyasi joylashgan yer Qirg'izistonga qarashli bo'lsa-da, So'x anklavining ichkarisida joylashgan. So'nggi xabarlarga qaraganda voqea joyida har ikki tomondan yig'ilgan olomon to'planib turibdi, lekin vaziyat O'zbekiston va Qirg'iziston militsiyasi xodimlari, chegarachilar tomonidan nazorat qilinmoqda. Suvboshi qishloq hukumati raisi Qudayberdi Qo'zuyevning aytishicha,
"Ani borib sulashib ketsa, so'qnatin biznesni, komandir brigada, pogran
Botken tumani va So'x tumani hokimlari, militsiyasi, prokurori, chegarachilari bo'lib o'tgan voqeani muhokama qilish uchun 11-aprelda uchrashishgan. So'x tumani prokurori Jahongir Fozilov voqeadan norozi bo'lib chegarada to'plangan qirg'izistonliklarga qirg'iz fuqarosini kaltaklaganlikda gumonlangan 4 nafar so'xlik qo'lga olinganini va ularga nisbatan tergov boshlanganini aytdi.
Bizni haligi fuqaroni aybi bor ekan, biz uni o'sha kuni registratsiya qilib tergovchiga berganmiz. Men rayonni prokuroriman, mana shu so'xdi qonuniy chorasini ko'ramiz. Endi bu narsa bitta o'yin narsa, ikkita xalqni o'rtasida to'polon olib chiqish kerak emas. Endi hozir bular bilan mana hokim bo'va bilan, prokuror bilan, nachalnik elsa bilan, chegara bilan kelishib oldik. Kimda fuqarosida ayb bo'lsa hokim bo'va o'zi chorasini ko'radi,
dedi Jahongir Fozilov. O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegaradosh bo'lgan Qirg'izistonning Bo'zadir, Qora To'qay, Shirech qishloqlariga suv O'zbekistonning Sharxobod qishlog'i orqali keladi. 2017-yilning yanvarida bu qishloqlar aholisi Sharxobod qishlog'i yashovchilari bilan murosaga kelgani va 20 yildan beri tashlandiq bo'lib yotgan kanalni hashar yo'li bilan tozalab, 20 yillik suv tanqisligiga barham berganlari haqida Ozodlik radiosi xabar qilgan edi. So'x va Botken tumani aholisi o'rtasida bunga qadar ham bir necha yillar mobaynida suv urushlari bo'lib kelgan. Masalan, O'zbekistonning Chashma va Qirg'izistonning Birlik qishloqlari o'rtasidagi suv janjali 3 yil davom etgan edi.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Jizzaxda bir guruh kollej bitiruvchilari Yoshlar ittifoqining va'dalariga ishonib, viloyatda ishga tushirilajak Peugeot avtomobil zavodiga ishga kirish uchun 100 minglab so'm to'lab fransuz tilini o'rganganlar, lekin 3 oy o'tib va'dalar yolg'on bo'lib chiqqan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan jizzaxlik kollej bitiruvchisi Yoshlar ittifoqining va'dalariga uchib Jizzaxdagi Investadi til o'rganish markazida oyiga 172 ming so'm pul to'lab, fevraldan beri haftasiga 5 kun fransuz tili o'rgan, lekin puli va vaqti zoya ketganini aytadi. Yangi ochiladigan Peugeot avtomobil zavodiga masterlikka fransuz tilidan imtihon bo'ladi. Imtihondan o'tganlar Fransiyaga ish o'rgangani olib ketiladi, deb va'da berishgan. O'shanda viloyatdan 100 kishi Fransiyaga olib ketiladi, deb aytilgan edi. Biz ham shunga ishonib, ular aytgan til markaziga oyiga 172 ming so'm pul to'lab o'qidik. Juda qimmat bo'lsa ham shu pulni to'ladik. Hozir hammamizning hafsalamiz pir. Ish ham yo'q. Zavod ham ochilmadi. Endi nima qilishimizni bilmayapmiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda jizzaxlik kollej o'quvchisi. Yoshlar ittifoqining Jizzax bo'limi mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda hech kim kollej bitiruvchilariga Peugeot avtomobil zavodida ish va'da qilmaganini aytdi. Bizni Peugeot avtomobil zavodidagi ish o'rinlariga ish va'da qilish haqqimiz yo'q. Biz shunchaki yoshlarga chet tillarni o'rganishni tavsiya qilyapmiz, xolos. Bu yerda bo'lgan uchrashuvlardan birida viloyatda Peugeot avtomobil zavodi ochilyapti. Fransuz tilini bilsalaring yaxshi bo'lar edi. Balki shu zavodga ishga kirib qolarsizlar, deb misol sifatida aytib o'tgandik, lekin biz hech kimga ish bilan ta'minlanishlarini va'da qilmaganmiz, dedi Yoshlar ittifoqi mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan O'z avtosanoat shirkati mulozimi esa Peugeot avtomobil zavodida ishlash uchun fransuz tilini bilish asosiy talab emasligini aytdi. Zavodda ishga olinganda qo'lidan nima keladi, mutaxassisligi nima, qaysi soha bo'yicha o'qigan, mana shu shartlar bo'yicha qabul qilinishi mumkin. til bilishi ham muhim, lekin bu asosiy talab emas, dedi o'z avtosanoat shirkati mulozimi. Jizzaxdagi Investali til o'rganish markazi o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Viloyatda Peugeot avtomobil zavodi ochilishi sababli fransuz tilini o'rganishlar ko'payganini aytdi. Oldinlari qiziqish katta emas edi fransuz tiliga, bu yildan juda ko'p bo'lyapti. Endi zavodga ishga kiradimi, kirmaydimi, shuni bahonasida yoshlar til o'rganib qolyapti fransuz tilini. Shuning uchun shuni o'zi bir foyda, zarar emas. Zavodga kirmasa ham boshqa joyga kirishi mumkin kelajakda, deydi jizzaxlik fransuz tili o'qituvchisi. O'zbekistonda yo'lovchi va yuk tashishga mo'ljallangan Peugeot va Citroen rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqaruvchi zavod Jizzax erkin investitsiya hududida 2018 yilning 1-maydan ishga tushirilishi rejalashtirilayotgan edi. Keyinchalik zavodning ochilishi 2018 yilning dekabrga qoldirilgani bildirildi. O'z avtosanoat shirkatiga ko'ra, Peugeot avtomobil zavodida 600 ta yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Musulmonlar idorasining 2 mulozimi bir kunda ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston musulmonlar idorasi kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashshir Ahmad 10-aprel kuni egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. Diniy idora xodimlar bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, bu 2 kishi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Bundan oldin Toshkent shahridagi Tinchlik va Do'mbrobod masjidlarida imom xatib lavozimlarida ishlagan Shermurod Tog'ay ishdan ozod qilingan edi. Diniy idora xodimlar bo'limi mulozimiga ko'ra, Shermurod Tog'ay o'z arizasiga ko'ra ishdan ketgan va imom va kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashshir Ahmadning ishdan olinishi ortida siyosiy sabab yo'q. Ishdan olingan kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov bilan ozodlik bog'lana olmadi. Ulug'bek Sultonovni yaqindan tanigan toshkentlik imomga ko'ra, u dindorlar arizalariga befarq bo'lganlik, ijtimoiy tarmoqlarda diniy idora ko'zqarashiga zid bo'lgan chiqishlarni uyushtirganlikda ayblangan. Ishdan olinganlardan biri musulmonlar idorasining endilikda sobiq mulozimi Mubashshir Ahmad ozodlik bilan suhbatda ishdan ozod qilingandan xafa emasligini ta'kidladi.
Men buni to'g'risini aytaman, kulgili bo'lsa kerak, juda xursandchilik bilan qabul qildim, chunki o'zim bu yerdagi boshlab qolgan ishlarim faoliyatimda yana ham xotirjamroq, yana ham vaqtim, imkoniyatim ko'proq holatda shug'ullanganman.
Mubashshir Ahmad soqol qo'yish, hijobda yurish, er va qizlarning alohida o'qitilishi targ'ib qilingan murojaatlar, maqolalar chop qilinadigan Azon uz nashrining muassisidir. Joriy yilning 30-mart kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev diniy sohada berilgan erkinliklarni ayrimlar noto'g'ri talqin qilgani oqibatida diniy aqida parastlarining kuchayib borayotgani haqida gapirgan edi. Abdullayev salafiylik oqimiga kirib qolayotganlar, soqol qo'yishni o'ziga odat qilib turli oqimlarga kirishga harakat qilayotgan hamda qizlar uchun alohida o'quvxonalar tashkil qilish talabi bilan chiqayotgan shaxslarni davlat uchun tahdid deb atagan edi. Xabar uz nashrining yozishicha, Mubashshir Ahmad, Ulug'bek Sultonov va Shermurod Tog'ayning ishdan bo'shatish to'g'risidagi qaror 30-mart kuni qabul qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik imomga ko'ra, Mubashshir Ahmad matbuot va tarmoqdagi diniy chaqiriqlardan keyin istalmayotgan shaxsga aylangan. Ozodlik bilan suhbatda Mubashshir Ahmad o'zining ishdan bo'shatilishi DXX raisining bayonotidan keyin yuz berganligini shunchaki tasodif deb atadi.
Tasodifiy to'g'ri kelib qolgan bo'lishi mumkin. Men bunda hech qanaqa bog'liqlik ko'rganim yo'q, lekin shaxsan o'zim hech qanaqa siyosiy bo'yicha hech qanaqa nima yo'q.
Sizni o'zingizni yozganingizni o'qidim, azon uzda e'lon qildingiz. Mana shu Ixtiyor Abdullayevni bayonotiga. Oxirida baribir Ixtiyor Abdullayevga ishonaman dedingiz. Nimasiga ishonasiz?
Ya'ni hozirgi siyosat, hozirgi kadrlar, islohot bu yo'l davom etadi deb ishonaman debman. Shunaqa ma'noda yozdim-da.
Dedi Mubashshir Ahmad ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoy vizasi kechiktirilayotgani uchun xitoychilar savdosida uzilishlar bo'lyapti. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Xitoydan tovar tashib Toshkent bozorlarida sotuvchi 2 savdogar o'tgan haftada ozodlikka murojaat qilib, Xitoyning O'zbekistondagi konsulligi viza berishni kechiktirayotgani, natijada ularning savdosida uzilishlar bo'layotganidan shikoyat qildi. Savdogarlarning aytishicha, Toshkentdan Xitoyning eng yirik shaharlariga bir haftada 4 marta uchadigan samolyotlardagi 1200 nafargacha yo'lovchining 70-80% odatda o'zbekistonlik savdogarlardir. Men Xitoyga 2008-yildan beri qatnayman. Tovar olib kelib sotaman. Yangi boshlaganimda oshib ketsa, bir haftada chiqar edi viza. Hatto bir kunda chiqqan kunlari ham bo'lgan. Bu gal mana bir oydan oshdi. Martning boshida topshirganman hujjatlarimni. Hanuz vizadan darak yo'q, dedi ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik 35 yashar savdogar yigit. Uning hamkasbi ham deyarli shunday gapni aytdi. Har ikkala savdogarning aytishicha, vizani vaqtida ololmagani uchun ularning savdosida uzilishlar bo'lyapti. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi mulozimi 10 aprel kuni Ozodlik muxbiri savoliga javoban viza berish tartibiga o'zgartirish kiritilmaganini bildirarkan quyidagi ma'lumotni berdi.
Viza so'rab dushanba, chorshanba, juma kunlari soat 9 dan 12 gacha murojaat qilish mumkin. Viza rasmiylarga Tashqi ishlar vazirligi notasi mavjud taqdirda bir kunda beriladi. Diplomatlar vizasini navbatsiz oladi. Tadbirkorlar sayohat uyushtiruvchi shirkatlar orqali ham murojaat qilishi mumkin.
Ma'lum bo'lishicha, Xitoy vizasini rasmiylashtirish bilan Toshkentdagi bir necha aviakassa ham shug'ullanadi. Ulardan birining xodimi 10 aprel kuni ozodlik savollariga javob berarkan, keyingi paytlar viza kechiktirilayotganini tasdiqladi.
Yarim yil oldin, balki undan oldinroqdir, bir haftada kelardi vizasini, hozir 20 kun bir oyda kelyapti.
Taklifnoma kelsa, elchixona vizani bir haftada beradi, ya'ni vizaning kechikishi elchixonaga bog'liq emas, dedi aviakassa xodimi. Uning aytishicha, har bir taklifnoma Xitoy Tashqi ishlar vazirligi orqali o'tadi. Tilga olingan vazirlik bilan bog'lanib izoh olishning imkoni bo'lmadi. Vizani bir oydan beri kutayotgan savdogar yigit jarayonning cho'zilib ketayotgani sabab to'g'risida fikr yuritar ekan, Istanbul, Stokgolm, Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarda amalga oshirilgan terror xurujlarini nazarda tutib, ayb o'zbeklarning dunyo bo'ylab qilgan rasvo ishlarida bo'lsa kerak deb taxmin qildi. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi 16 yil avgust oxirida o'zbekistonliklarga individual viza berishni qo'shni Qirg'iziston poytaxtidagi Xitoy elchixonasi oldida sodir etilgan portlash ortidan to'xtatib qo'ygan edi. Xitoy vizasini bir oydan buyon kutayotgani to'g'risida o'tgan haftada ozodlikka xabar qilgan toshkentlik savdogar bilan 10 aprel kuni yana bog'landik. Yo'q, vizani hali berishgani yo'q, dedi u.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi Navbahor mahallasida istiqomat qilgan 56 yashar otani o'z farzandi ketmon bilan chopib o'ldirdi. Voqea guvohlarining aytishicha, dalada kartoshka chopayotgan ota-bola o'rtasida janjal chiqqan va o'g'il ketmon bilan otasining boshini chop tashlagan. Qotillikda gumonlangan o'g'il qochib ketgan. Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limi lozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu fojia 10 aprel kuni tushga yaqin sodir bo'lgan. Marhumning qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, boshidan qattiq jarohat olgan 56 yashar Dadajon Qo'chqorov kasalxonada vafot etgan. Ota bola 10 aprel kuni tomorqasidagi kartoshkani chopishga chiqqan. O'sha yerda ikkisining o'rtasida qandaydir janjal chiqqan. 30 yoshlardagi o'g'il otasi boshining orqasiga ketmon bilan shunday qattiq urganki, ketmon tekkan joy o'pirilib ketgan. Qotil o'g'il voqea joyidan qochib ketgan. Hozir uni izlashyapti. Dadajon aka kasalxonada o'ziga kelmay jon bergan. Bugun janozasi bo'ldi, dedi marhumning mahalladoshlaridan biri. Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limining navbatchisi ozodlikka bu voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin voqea tafsilotlarini ochiqlamadi. Ichki ishlar mulozimi shuningdek qotillikda gumonlanayotgan o'g'ilning hibsga olinganmi yo'qligi haqidagi savolga ham javob bermadi. Tarkibiga Navbahor mahallasi kiruvchi Guliston mahalla fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini so'ragan faolining ozodlikka aytishicha, marhum juda qattiqqo'l odam bo'lib, o'g'lini doim kaltaklab kelgan. Endi biz ham shu mahalladamiz, hammasini ko'rib turibmiz. Dadajon akaning bir o'g'li, ikki qizi bor. Qizlari Rossiyada ishlaydi, o'g'lini bolaligidan ko'p urardi. Hatto bu kaltaklardan bola salgina hardam xayol ham bo'lib qolgan edi, dedi mahalla faollaridan biri. Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, bu voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 qasddan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab yaqin qarindoshlarning bir-birini o'ldirish holatlari uchrab turishi haqida ozodlik bir necha bor xabar bergan. Jumladan, Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida 35 yoshli erkak 22 mart kuni ikkinchi guruh nogironi bo'lgan 57 yoshli otasini bo'g'ib o'ldirgan edi. Joriy yilning 26-mart kuni Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida 35 yashar aka 33 yoshlik tug'ishi ukasini pichoqlab o'ldirgandi. 14-mart kuni esa Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanida uka uy ustida talashib, akasi va yangasini bolta bilan chopib tashlagan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
5 yildan buyon yozmagan joyim qolmadi. Prezident portaliga yozdim dedi Ozod mikrofon bilan suhbatda toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilova. Rossiyada ishlayotgan 2 o'g'lini O'zbekistonga qaytarib, ular bilan birgalikda maishiy xizmat uyi qurish va qurilajak ishxonada ham o'g'illarini, ham boshqa bir necha 10 kishini ish bilan ta'minlashni o'ylagan Oqilovaning aytishicha, 5 yildan buyon tuman va shahar darajasidagi tegishli idoralardan na yer yo'q degan konkret javob oldi, na masalasi hal bo'ldi. Gulnora Oqilova bilan suhbatni tinglang.
Man Akilova Gulnora Xalilovna, Toshkent shahar Olmazor tuman, Sebzorda 44-uy 137-chi xonadonda yashayman. 2013 yildan beri man yer olmoqchi bo'ldim. Murojaat qilaman o'zimizni tuman hokimiyatiga.
Qanaqa yer? Uy joy
sotib. Quruq yer. Yo'q, quruq yer faqat tadbirkorlik uchun. Tadbirkorlik naqasi uchun man yer olmoqchi bo'ldim, 1 gektargacha bo'lgan. Hali bir paytlarda dombuyti degan narsalar bo'lgan. Hozir endi maishiy xizmat ko'rsatish uyi deb hisoblanadi. Shunaqa joy qurmoqchi edim. Shunda eng kamida bir 20 ta 30 ta ish joylari bo'ladi, odamlarni ish bilan ta'minlayman. Har xil bo'limlari bo'ladi. Shuni ochmoqchi bo'ldim-di.
Bu tushunarli. Bu tushunarli. Yerni siz Toshkent shahar hokimligidan so'radingizmi?
Keyin men Toshkent shahar hokimiyatiga murojaat qildim. Toshkent shahar hokimiyati bizga javob bermaydi. Yozma ravishda berilgan qog'ozlarga biz hech qachon javob ola olmaymiz.
Yo'q.
Masalan, men olaman.
Konkret siz qachon yozgansiz va
qancha 2013 yilda murojaat qildim. Javob ola olmaganimdan keyin telefoni bor edi, telefon qilganimda xatlar bo'limiga aytishdiki, bizga degan dedi. Glafapuga jo'natdik dedi. Toshkent shahar arxitektura bosh boshqarmasiga dedi. O'shaqa borasiz dedi.
Xullas bu 5 yil oldin bo'layotgan gapmi?
Bo'layotgan voqea, ha. 5 yil oldingi voqea. Xullas u yoqqa bordim. Glafapu deymiz endi hamma qisqaroq. O'shaqa bordim arxitektura bosh boshqarmasiga. U yerda 100 ta bahonalar qilib, men bir Hasanov degan arxitektor bo'lardi. Bilasizmi, yerlar sotiladi, bir qarich yer ham pul turadi, sizga nima kerak deb. Xullas jahlim chiqdi-da, yana keldim uyga. Kelib uzi vazirlar mahkamasiga murojaat qilaman.
Endi qarang, 5 yillik yozishmalaringiz, 5 yillik qatnaganlaringizni hozir bir chekadan aytsangiz, vaqtimiz ham yetmaydi. Shu kundagi vaziyat qanday shu kunda?
Shu kungacha haligacha meni chi sarson qiluvchadi. Yo'q. Berilmaydi deydi.
Gulnora opa, men o'zimcha Toshkent shahar hokimligini mulozimi deb tasavvur qilyapman-da, siz so'ragan 1 gektar yerni Toshkent shahri hududidan qayerdan topib berishni o'ylashni boshladim. Va men xayolimda yer topilmayapti 1 gektar Toshkent shahri ichida.
Buning uchun Toshkent shahar hokimi boshini qotirishini hech hojati yo'q. Bu yerda arxitektorlar nima uchun? Tuman arxitektorlari bor. Menga baribir, xo o'zimizning rayon, boshqa rayon, menga chi prosta yer, quruq yer kerak.
Yo'q, shaharning ichida 1 gektar bo'sh yotgan yer bo'lishini tasavvur qila olmayapman-da.
Xarashu, menchi ungacha faqat shahar ichida debotganim yo'q. Men arxitektorga borib tushuntiraman. Mayli, shahar chetlarida ko'p. O'shalardan bo'lsa ham mayli, deyman. Hech qanaqa variant menga og'zimni ham ochirayotgani yo'q. Umuman yer sotiladigan narsa. Keyin men unga tushuntiraman. Yer quruq yer, davlat yeri xalqi umum boyligi hisoblanadi. Yer hech qachon quruq sotilmaydi. Yo'q, qanaqa qonunlarni menga gapirasiz deb jahli chiqyapti. Yana keldimda vazirlar mahkamasiga yozganman. Endi oxirgi yozganim mana iyunda 15-iyunda men xat olganmanki departamentidan vazirlar mahkamasi bo'yicha kommunal soha, transport, kapital, qurilish va qurilish industriyasi masalalari axborot tahlil departamentidan olganman. Ular mangacha xabar beryaptiki, Toshkent shahar hokimi Maqsumovga yuborganligi, Dav arxitektur qurilish qo'mitasi Zakirovga yuborgani, yer geodez kadastr davlat qo'mitasi Abdullayevga yuborganligi haqida menga xabar kelyapti. Haligacha hech qanaqa xabar yo'q. Endi yana
siz hokimlikdan yer ajratishni so'radingizmi yoki yerni sotishni so'radingizmi?
Yo'q, men yer sotilmaydi.
Ha, yer sotilmaydi.
Yer sotilmaydi. Yer davlat tikiligicha qolaveradi, chunki biz nalog to'laymiz unga. Yer qanday bo'lmasin, davlat tikiligicha qoladi.
Xo'p, Gulnor opa, siz o'zingiz huquqshunossiz,
ha?
Siz 5 yil oldin o'sha maishiy xizmat ko'rsatish kombinati qurish uchun Toshkent shahar hokimligidan 1 gektar yer ajratishni so'radingiz va 5 yildan beri bu masala
hal javob yo'q.
Bo'lmayapti.
Bo'lmaydi.
Endi huquqshunos sifatida ayting. Siz qanday huquqlaringiz buzildi? Qonun qayerda buzildi?
Qonun qandom, masalan 2013-yildan boshlagan bo'lsam 2016-yili qonun chiqib qaror chiqarishyaptiki 1-yanvardan tanlov orqali bo'ladi dedi. Men unga ham ko'ndim. Endi men savol beryapman. Vazirlikka savol beryapmanki, men murojaat qilganim 2013-yilda. O'sha vaqt davr vaqtiga amalda bo'lgan qonun bo'yicha ko'rib chiqilish kerak. Bu qonun bu. Bu qonunni hech kim bekor qilmagan. Vaqt o'sha vaqtda yuborilgan vaqtda amalda bo'lgan qonun bilan belgilanadi.
Qaysi qonunni, qaysi qonunni aytyapsiz?
Ya, buttaki jinoyat qonunida ham bor xuddi vaqt bo'yicha amal qilinishi haqida murojaatlarni. Buni hamma biladigan narsa. Nimaga endi men 2013-yildagi yuborma murojaat qilmanda 2016-yildagi chiqqan qonunga qo'shyapti. Tanlov bo'yicha. Qarasa, bunga ham ko'ndim. Tanlov umuman bo'lgani yo'q. Men yana savol beryapman. Tanlov, men nimani taqdim etishim kerak tanlovda? Tanlov nima degan narsa o'zi? Konkurs. Men birorta narsani ko'rsatishim kerak, shunda yutib chiqishim kerak. Amanda hech narsa yo'q. Men quruq yer so'rayapman tadbirkorlik uchun.
Yo, endi quruq yer so'rayapsiz va o'sha siz aytayotgan o'sha yerni o'zlashtirish uchun, siz aytayotgan maishiy xizmat kombinatini qurish uchun qandaydir mablag'ingiz borligi haqida hujjat ko'rsatishingiz kerakdir.
Yo'q, hujjat men kredit olaman. Mani ikkita bolam Rossiyada, men hammasini olib keltirmoqchiman bu yerga. Ikkalasini ham uyga olib kelib, shular yosh, bular kredit oladi, kredit orqali biz quramiz. Mani unaqa pulim yo'q, hali 100 millionli. Baribir davlatga bog'liq hamma narsa. Bizani davlatdan qo'limizda nima deydi? Shuncha pulliki menda yo'q-ku, axir men o'zi qariman.
Tushundim, Gulnor opa. Prinsipda masalani tushundim. Shu ish bo'yicha olganingiz eng so'nggi javob nimadan iborat?
Yo'q, mana faqatgina mana shu. Vazirlikdan keldi. Toshkent shahar hokimligidan kelyapti. O'zbekiston Toshkent shahar Olmazor tumanidan kelyapti. Arxitektura va qurilish bosh boshqarmasiga murojaat etishingizni tavsiya qilamiz dedi. Xullas, yo'q, hech narsa yo'q. Ne faqat bir-birigacha jo'nativeradi. Endi men vazirlikka telefon qilsam, men u yoqqa jo'natdik, biz 3ta joyga, o'shalarga boring deyishdi. Hamma qochadi. Ey, nima deyapsiz? Bu yer, u qonunlarni qo'yib qo'yingsiz. Yerla sotiladi, hammasi pul turadi. Bilasizmi, odami munchalik kamsitis.
Endi mana shu yer so'rashingiz bo'yicha 5 yildan beri davom etayotgan sarguzashtlaringizni ozodlikka aytib beryapsiz. Bo'ldi, xafsalam sovudi degan gapni aytmoqchimisiz yoki?
Yo'q. Men shuni baribircha olishga harakat qilishim kerak. Meni maqsadim ozodlikka murojaat qilganimni maqsadi hamki prezidentniki anaqasiga ham qabulxonasiga ham bordim. Devonga borib 2 marta tashlab ham keldim. Hech qanaqa javob ham yo'q. Hech narsa yo'q. Endi prezidentning qo'liga portalga ham bordim, yozdim. U ham foydasi bo'lmayapti. Nimaga bular javob bergisi kelmaydi? Chunki mani murojaatim, men haqliman. Agar men nohaq so'raganimda edi, qonunni buzib so'rayotgan bo'lsam, menga ikki barobar qilib qonunni tushuntirib berishardi. Menga hech qanaqa javob yo'q. Shu prezidentni quloqiga yetib borarmikin degan maqsadda sizlarga murojaat qilaman.
Ozod mikrofon eshitirishida toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilova bilan gaplashdik.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 17-aprel seshanba, mikrofon oldida Elmurod. Bugun Toshkentda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi doirasida havodan mudofaa tizimini birlashtirish masalasi muhokama qilinadi. O'zbekistonlik 2-chi jahon urushi faxriylariga 5 million so'mdan mukofot puli beriladi. Kimyoviy qurolga qarshi kurash xalqaro qo'mitasining inspektorlari Suriyaning Duma shahrida kimyoviy hujum bo'lgan hududga kiritilmadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Bugun Toshkentda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi doirasida havodan mudofaa tizimini birlashtirish masalasi muhokama qilinadi. Novosti agentligining bildirishicha, Toshkentda o'tadigan MDH Mudofaa Vazirlar Kengashi Havodan Mudofaa Qo'mitasining muvofiqlashtiruv majlisida Rossiya, Qozog'iston, Armaniston, Tojikiston, Belarus, Qirg'iziston va O'zbekiston delegatsiyalari ishtirok etadi. Rossiya Mudofaa Vazirligi yig'ilish kun tartibi to'g'risida ma'lumot berar ekan, yig'ilishning asosiy yo'nalishi yagona hududiy havodan mudofaa tizimini yaratish, bu sohadagi harbiy boshqaruv bo'yicha o'zaro hamkorlikdir, deb bildirdi. Yig'ilishda shuningdek havodan mudofaa bo'yicha hududiy xavfsizlik 2018 mashg'ulotining rejasi ham ishlab chiqiladi. Kimyoviy qurolga qarshi kurash xalqaro qo'mitasining inspektorlari Suriyaning Duma shahrida kimyoviy hujum bo'lgan hududga kiritilmadi. Tashkilotning bosh direktori Ahmet Uzumku bu haqda Hagada 16-aprel kuni o'tkazilgan shoshilinch yig'ilish paytida ma'lum qildi. Britaniyaning tashkilotdagi elchisi Peter Wilson yig'ilishdan so'ng jurnalistlarga:
"To be very clear, the director general of the OPCW said that the UN
Tashkilot bosh direktorining aniq qilib aytishicha, BMT inspektorlari Dumaga borishga vakolat bergan, biroq Suriya va Rossiya rasmiylari inspektorlarning xavfsizligini ta'minlay olmasliklarini aytganlar. Ayni paytda biz inspektorlarimiz o'z tergovini tezroq boshlashidan manfaatdormiz. Biz ularning Dumaga kiritilishiga to'siq bo'luvchi sabablarni ko'rmayapmiz", deb aytdim. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov G'arb va Moskva o'rtasida yuzaga kelgan keskinlikni sovuq urush davridagidan ham yomonroq deb baholadi.
Well, I think it's worse. Because during the Cold War there were channels of communication and there was not
Men vaziyat yanada yomonroq deb o'ylayman, chunki sovuq urush davrida G'arb va Sovet ittifoqi o'rtasida hech bo'lmaganda aloqa kanallari bor edi. Endi esa rusofobiya dardiga chalingan G'arb sanksiyalar vositasida genotsid o'tkazayotganga o'xshaydi, dedi Lavrov BBC'ga 16-aprel kuni bergan intervyusida. Ikkinchi jahon urushi ishtirokchilari bo'lgan O'zbekiston fuqarolariga joriy yilda 5 million so'mdan bir martalik pul mukofoti beriladi. Bu to'g'ridagi farmonni 16-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev imzoladi. Prezident tegishli idoralarga mukofot pullarini faxriylarga tantanali tarzda topshirish to'g'risida ko'rsatma berdi. O'tgan yili 2-chi jahon urushi faxriylariga 2 million so'mdan bir martalik pul mukofoti berilgandi. 2-chi jahon urushida O'zbekistonda yashagan 6,5 million aholining 1,5 millioni frontga ketgan, ular 420 mingga qaytib kelmagan, 640 mingga yaralangan.
Jaholatga qarshi ma'rifat g'oyasi O'zbekistonning diniy siyosatdagi asosiy mafkurasi sifatida tanlab olindi. Bu haqda prezidentning diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida ma'lum qilindi. Farmonga muvofiq Toshkent Islom universiteti negizida O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi ham tashkil etiladi. Islom akademiyasi bitiruvchilariga umumta'lim maktablari, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarida sohaga tegishli fanlar bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi berildi. Bundan tashqari Xalqaro Islom akademiyasi huzurida Ziyo media markazi ham tashkil etiladi. O'zbek nefti gaz va Yaponiyaning Kawasaki Heavy Industry korporatsiyasi O'zbekistonda tabiiy gazdan benzin ishlab chiqaruvchi zavod qurish masalasini muhokama qilmoqda. Xabarda aytilishicha, Yaponiya korporatsiyasi ushbu korxonani qurish uchun hukumat kreditlarini jalb qilishi mumkin. Ayni damda muzokaralar boshlang'ich bosqichda turibdi. Aprel-may oylarida loyihani muhokama qilish uchun Yaponiya delegatsiyasining Toshkentga tashrifi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini internet saytimizda o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada teraklar yoppasiga kesilmoqda, hokimiyat terak o'rniga qalampir ektirayotgandan shikoyat bo'ldi. Moskvada o'zbeklar o'z yurtdoshini o'g'irlab pul talab qilganlikda ayblanmoqda. Rossiyada sud qarori bilan Telegram messenjerini bloklash boshlandi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash xalqaro tashkiloti Suriyaning Duma shahriga qo'yilmayotganini bildirdi. Fransiya prezidenti Makron prezident Trampni qo'shinlarini Suriyadan olib chiqmay turishga ko'ndirgani haqida bayonot berdi. Tojikiston madaniyat vazirligi ayollarga tizzasidan 15-20 sm past bo'lgan kiyimlar kiyish undan kaltasini kiymaslikni tavsiya qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Kunning eng muhim voqeasi.
Kimyoviy qurollarni taqiqlash xalqaro tashkilotidagi Buyuk Britaniya delegatsiyasi Suriyaning Duma shahriga qo'yilmayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. 16 aprel kuni bayonot tarqatgan ekspertlar Duma shahrida kimyoviy qurol qo'llanganiga oid da'volarni tekshirishi lozim edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Dumada 7 aprel kuni 43 kishi yuqori darajadagi kimyoviy toksik bombadan zaharlanish simptomlaridan o'lgani haqida xabar tarqatgan edi. Bunga javoban AQSh, Fransiya va Buyuk Britaniya harbiylari 14 aprel kuni Suriya hukumatiga qarashli nuqtalarga havodan hujum uyushtirdi. Shuningdek, 16 aprel kuni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron prezident Donald Trampni AQSh qo'shinlarini Suriyadan olib chiqmay turishga ko'ndirgani haqida bayonot berdi.
Je souhaite que nous continuions avec les États-Unis à travailler à une solution politique inclusive.
Umid qilamanki, biz AQSh bilan Suriyadagi vaziyatga harbiy emas, balki siyosiy yechim topish yo'lidagi hamkorlikni davom ettiramiz. Bu hamkorlik bizga Suriya suvereniteti, u yerda barqaror tinchlikni saqlash, terrorizmning istalgan ko'rinishidan qutulish va Suriyada qaysidir bir davlat, xususan Eronning dominantligiga chek qo'yishda yordam beradi, dedi Emmanuel Macron. AQSh yetakchiligidagi raketa zarbalari Suriyada 7 yildan beri davom etayotgan urush davrida Bashar Asad rejimiga qilingan eng yirik xalqaro hujum bo'ldi. AQSh, Fransiya va Britaniya raketalari shanba kuni kimyoviy qurol ishlab chiqarilayotgan va saqlanayotgan deya gumon qilingan inshootlarni vayron qildi. Tramp raketa hujumlarini yuksak darajada bajarildi deb baholadi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Heather Nauert Britaniyaning Sky News telekanaliga bergan intervyusida 14 aprel kuni AQSh, Britaniya va Fransiya bergan raketa zarbalari haqida bunday fikr bildirdi.
The reason that the US and its allies decided to act is that we all have our own intelligence information.
AQSh bilan ittifoqchilar harbiy amaliyot o'tkazishiga turtki bergan narsa razvedka ma'lumotlari bo'ldi. Unda aytilishicha, Suriya o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol ishlatdi. Bizning o'z ma'lumotlarimiz kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotining esa boshqa ma'lumotlari bor. Rossiya 2014-yili Suriyaga kimyoviy qurollardan qutulishda yordam berish kerak edi, ammo bu ishni qilmadi. Rossiya Bashar Asadga o'sha kimyoviy qurollardan qutulishda yordam bera olmadi. Shuning uchun bugunga qadar kimyoviy hujumlar davom etayotganini ko'rib turibmiz, dedi davlat departamenti matbuot kotibi Heather Nauert.
Kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti Suriya hukumatining kimyoviy qurol zaxiralari 2014-yilda olib chiqib ketilgani xususida bayonot bergan edi. Biroq 2017-yil mamlakat shimolida joylashgan Xon Shayxun shahrida zarin gazi qo'llangani tasdiqlandi. G'arb rahbarlari Suriyada 350 mingdan ortiq odamning o'limiga sabab bo'lgan va mamlakat aholisining yarmi chiqib ketishiga olib kelgan mojaroga barham berish uchun rasmiy Damashqqa diplomatik bosim o'tkazish da'vati bilan chiqdi. BMT Xavfsizlik Kengashining Suriya bilan bog'liq qarorlariga o'z pozitsiyasidan kelib chiqib, goh G'arb mamlakatlari, goh Rossiya veto qo'ymoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada Telegramni to'sish boshlandi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Rossiyada sud qaroriga binoan Telegram messenjerini bloklash boshlandi. Bu haqda Roskomnadzorning rasmiy saytida e'lon qilindi. Tashkilot shuningdek, bu ijtimoiy aloqa tarmog'iga yashirincha yo'llar bilan olib kiruvchi vositalarni ham bloklashini bildirdi. Roskomnadzor rahbari Aleksandr Jarov bu ishlar Rossiya qonunchiligi asosida amalga oshirilayotganini ta'kidladi. 2017-yilning 1-noyabrida qabul qilingan axborot to'g'risidagi qonunga binoan saytlarga qo'yilgan to'siqni chetlab o'tishga xizmat qiluvchi shirkatlar ham taqiqlangan saytlar reyestrida bo'lgan axborot manbalarini ochib bermasligi kerak. Telegramni yaratgan Pavel Durov, uning messenjeri uning tarkibiga o'rnatilgan to'siqlarni aylanib o'tish usullari va VPN yordamida ishini davom ettirishi to'g'risida bayonot berdi. Moskva shahar Taganskiy rayon sudi 13 aprel juma kuni messenjerni Rossiyada bloklash to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Telegramni Rossiyada to'sib qo'yish to'g'risidagi talabni sudga Roskomnadzor aloqa, informatsion texnologiyalar va ommaviy kommunikatsiyalar ustidan nazorat bo'yicha federal xizmat kiritgan. Sud qaroriga binoan messenjerning Rossiya hududidagi faoliyatiga qo'yilgan taqiq Telegram rahbariyati shifr kalitlarini federal xavfsizlik xizmatiga berish majburiyatini bajarmagunicha amal qiladi. Sud qaroriga ko'ra, u beto'xtov bajarilishi lozim. Messenger advokatlarining qaror ustidan shikoyat arizasi kiritishiga bir oylik vaqti bor. Roskomnadzor mulozimlari Telegramdan terroristik tashkilotlar foydalanayotgan ma'lumotlar bo'lishi mumkinligini iddao qilib, bu messenjerni sudlik bilan yopishni talab qilayotgan edi. Telegram vakillari sud majlisida ishtirok etmadi. Svoboda radiosi muxbiri ning sud zalidan xabar qilishicha, Roskomnadzorning da'vosini ko'rib chiqish uchun 20 daqiqadan ozroq vaqt kifoya qildi. Sud majlisi arafasida messenjerni yaratgan Pavel Durov o'z advokatlariga sudda ishtirok etishni taqiqlab qo'ydi. Ayni paytda messenjer himoyachilari sud majlisini kechiktirish so'rovini kiritgan edi, biroq bu so'rovni sud rad etdi. Bir hafta muqaddam Roskomnadzor Telegram rahbariyati oldiga qo'ygan muhlat yakuniga yetdi. Bu muhlat ichida Roskomnadzor Telegramdan foydalanuvchilar yozuvlarini shifrlash kalitlarini berishni talab qilgan. Telegram rahbariyati bu talabni bajarish texnik jihatdan imkonsiz ekanligini aytib bosh tortmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyat Furqat tumanida aholi tomorqasiga ekilgan terak daraxtlari yoppasiga kesib tashlanyapti. Farg'onaliklarning ozodlikka aytishicha, maxsus ishchi guruh uyma-uy yurib, teraklarni kesmagan aholining tomorqasi tortib olinishi yoki 3 barobar ko'p soliq solinishini aytib tahdid qilyapti. Hokimlik kesilgan teraklar o'rniga qalampir ektiryapti. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'onada teraklar yoppasiga kesilayotgani haqida Furqat tumanida yashovchi mushtariy ozodlikka xabar qildi. Furqat tumanida shunaqa tadbir bo'lyapti. Teraklarni yoppasiga kestiryapti. Tomorqamizga pomidor, kartoshka va piyozdan tashqari terak ham ekkanmiz. Teraklarni odamlar sotib daromad qilishi mumkin yoki o'z ehtiyoji uchun uy qurilishida ishlatishi mumkin. Deyarli hamma tomorqasining 3-4 sotix joyiga terak ekkan. Bizning tomorqamiz jami 15 sotix, shundan 3 sotixiga terak ekilgandi. Ukamga uy qurish uchun terak o'stirayotgandik. Hammasi kesib tashlandi. Kesilgan teraklar kichkina bo'lgani bois, ular kichkina xodadan boshqa narsaga yaramaydi ham dedi Furqat tumanida yashovchi ayol ozodlik bilan suhbatda. Furqat tumanida yashovchi qariyaning aytishicha, maxsus ishchi guruh uyma-uy yurib, tomorqasiga ekilgan terakni kesmaganlarga tahdid qilyapti. Mahalla faollari, yangi tashkil qilingan mahalla xizmati, hokimlik vakillari, soliq xodimlaridan iborat ishchi guruh uyma-uy kirib chiqyapti. Ular teraklari kesilmagan tomorqalar tortib olinishini aytishdi. Yana tomorqasiga terak ekkanlarga 3 barobar ko'p soliq solinadi deyishdi. Hukumatning bu borada qarori bor deyishdi. Odamlar qo'rqqanidan teraklarni kesib tashlashga majbur bo'lyapti dedi Furqatlik qariya. Furqat tumanida yashovchi yigitga ko'ra, maxsus ishchi guruh kesilgan terak o'rniga qalampir ekishni buyurgan. Hozir prezident qalampir ekishga katta e'tibor qaratyapti deyishdi. Bu haqda televizorda ham eshitgandim. Hokimiyatdagilar shuning uchun qalampir ekinglar, qalampirdan katta daromad ko'rasizlar deyishdi. Lekin hamma qalampir eksa, uni kimga sotamiz? Qanday sotamiz? Bu bilan hech kimning ishi yo'q. Ekilgan qalampirning bir qismini o'zimiz yermiz, lekin qolganini nima qilamiz? Hamma hayron. Ba'zilar qo'rqqanidan qalampir ekishni boshladi, lekin biz nima qilishni bilmay o'tiribmiz, dedi farg'onalik yigit. Furqat tumani hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, tuman bo'yicha 390 oilaning jami 23.4 gektar maydondagi teraklari kesilib, o'rniga qalampir ekilgan. Bu borada Vazirlar Mahkamasining shu yil 18 martdagi 205 sonli dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bor. Shu qarordan kelib chiqib, terak ekilgan tomorqalarni samarasiz foydalangan deb topdik. Odamlar tomorqa uchun berilgan 6 sotix, 8 sotix yeriga terak ekkan. Samarasiz foydalanilgan bu tomorqalarning deyarli barchasidagi teraklar kesib tashlandi. Yana 40 oila qoldi. Jami 430 ta xonadon tomorqasiga terak ekkan. Hozir teragi kesilgan tomorqalarga qalampir ekildi, dedi hokimlik mulozimi. Mulozim tomorqasiga terak ekkan odamlarning barchasi o'z xohishi bilan teraklarni kesib tashlayotganini ta'kidladi. Hech kim majburlanmadi. Hamma o'z xohishi bilan teraklarni kesib oldi. Odamlarga tushuntirildi. 6 sotix yer maydoniga qalampir eksa, terakdan 5 yilda oladigan daromadni 1 yilda topadi. Odamlar buni tushunib, teraklari o'rniga qalampir ekishni boshladi, dedi Furqat tumani hokimligi mulozimi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Moskvada o'zbeklar o'z yurtdoshini o'g'irlab pul talab qilganlikda ayblanmoqda. Qo'qon teatri artistlari prezident qurib bergan arzon uyning ipotekasini to'lay olmayotgandan shikoyat qildi.
Qonun shu. To'lasang to'la, to'lamasang uyni bo'shat, deyapti.
Toshkentda xalqaro Vestminster universitetida kontrakt to'lovi 2 barobarga oshdi, talabalar sarson bo'lmoqda. Tojikiston madaniyat vazirligi ayollarga tizzasidan 15-20 sm past bo'lgan kiyimlarni kiyish, undan kaltasini kiymaslikni tavsiya qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkentdagi xalqaro Vestminster universitetida shartnoma narxi qariyb 2 baravar ortgani ortidan o'nlab talaba o'qish pulini to'lay olmay bilim yurtidan haydalish xavfi ostida qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi xalqaro Vestminster universitetining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan talabalardan biri o'qish pulining kutilmaganda 2 baravar ko'tarilishi o'zi va ko'plab kursdoshlarini ancha mushkul ahvolda qoldirganini aytdi. Universitetning boshqa bir talabasi esa o'qish puli oshgani sabab kontrakt pulini to'lay olmay o'qishdan haydalish xavfi ostida qolganini gapiradi. Ozodlik talabalarining arzi yuzasidan Toshkentdagi xalqaro Vestminster universitetiga bog'landi. Universitetda buxgalteriya masalalariga mas'ul mulozim Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda so'mning rasmiy kursi xorijiy valyutalarga nisbatan 2 barobar qadrsizlanishi sabab universitet o'qish pulini oshirishga majbur qolganini aytdi. Universitetni xarajatlari oshdi, chetdan pul kelmaydi bizga. O'quv binosi, yotoqxona, isitish, akademik xarajatlar, xodimlar maoshi, hammasi pul turadi. Bundan tashqari, Londondagi Vestminster universitetiga shartnomaviy to'lovlar bor. Shularni hisobga olib, universitet o'z moliyaviy barqarorligi, istiqboldagi taraqqiyotini o'ylab, o'qish narxini oshirishga qaror qildi. O'zi o'qish narxi o'tgan yil oshishi kerak edi. Bir yil ushlab turdik, chunki davlat kursi 8 mingga ko'tarilib ketgandi. Dollardagi narx miqdori bizda 5220 AQSh dollari edi, lekin o'sha 5220 dollar 40 million so'm bo'lar edi. Hozir shartnomalar so'mda tuzilyapti, lekin talabalarni o'ylab 40 million so'm qilmadik, 30 million so'm qilindi. Universitet ziyoniga bo'lsa ham, dedi universitet mas'ul xodimi. Avval talabalar 5220 dollarni davlat kursida to'lashgan, bu so'mda davlat kursida 15 million so'm bo'lgan. Hozir esa bir yillik o'qish universitetda bir talabaga 30 million so'mdan tushmoqda. Toshkentdagi xalqaro Westminster universiteti ma'muriyati ayni paytda to'lovni bir yo'la o'tkazish imkoniga ega bo'lmagan talabalarga ko'mak berishga harakat qilayotgani va ularni qo'llab-quvvatlash uchun turli variantlar taklif etayotganini aytishmoqda. O'quv shartnoma pulini har oyda bo'lib-bo'lib to'lash mumkinligi ham bildirilmoqda. Shu bilan birga Toshkentdagi xalqaro Westminster universiteti mulozimi o'qish pulini to'lamagan talaba o'qishdan haydalishi mumkinligini ham istisno etmadi. Lekin universitetda hozircha o'qish pulini to'lay olmagan talabaning o'qishdan haydalgani kuzatilmagan. O'tgan yil sentyabr oyida O'zbekiston Markaziy banki bir aks dollari qiymatini 8100 so'm etib belgilaganda ungacha 1 dollar 4220 so'm bo'lgan edi. So'mning devalvatsiyasi sabab Ukrainada ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar ham mushkul ahvolda qolgani haqida Ozodlik avval xabar bergandi. Toshkentdagi Xalqaro Westminster universiteti 2002 yilda Londondagi shu nomli universitet bilan hamkorlikda ochilgan edi. Bugungi kunda 3000 dan ortiq talaba ayni oliygohda ta'lim oladi. O'zbekistondagi boshqa oliygohlardan farqli, Toshkent Xalqaro Westminster universiteti to'liq o'zini o'zi moliyalash asosida faoliyat yuritadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qo'qon davlat musiqali drama teatrining aktyorlari prezident topshirig'i bilan ularga qurib berilgan arzon uyning oylik to'lovi ularning maoshidan 2.5 barobar ko'p ekanligidan Ozodlikka shikoyat qildi. Yashab turgan uyini sotib, boshlang'ich badalga to'lagan san'atkorlarning aytishlaricha, Qo'qon shahar hokimligi ularga o'ta qimmat ipoteka shartnomasini imzolash yoki uylarini bo'shatib qo'yishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti 2017 yilning iyun oyida teatr jamoasi bilan bo'lgan uchrashuvda Farg'ona viloyati hokimiga san'atkorlarning samarali ijod qilishi uchun teatr binosi yonidan ularga 7 qavatli turar joy qurib berish topshirig'ini bergan edi. Yangi uyga ko'chib kirgan teatrda qariyb 40 yildan buyon ishlab kelayotgan aktyor 63 yashar Zokirjon Mamajonovning Ozodlikka aytishicha, u eski uyini tezda sotib yangi uyining boshlang'ich badalini to'lagan.
Men 43 million bosh to'lovda qildim va uy qurilgandan keyin menga qo'ng'iroq bo'ldiki, Zokir aka, tezda ko'chlaringizni ko'chirib olib keling, bosh to'lovni qildingiz. Chunki prezident kelishlari kerak, dekabrga biz atchot berishimiz kerak, uy topshirildi degan. Borib, ushki gilam bilan solib, obu xontaxta qo'yib kutdik, prezident o'zlari kelishmadi-yu.
Deydi Zokirjon Mamajonov. Uning aytishicha, o'sha paytda bor yo'q 4 san'atkor oilasi ko'chib o'tgan, lekin 36 nafar san'atkor prezident topshirig'i bilan qurilgan uyga ko'chib o'tdi deb hisobot berilgan.
Qabul hokim boshchiligida o'sha boshqa odamlar bor uyda qabul qila olishdi va televideniya orqali 27 dekabrda 36 ta xo'jalik ko'chib o'tdi, uy topshirildi deb televideniya orqali berib yuborildi. Va holanki 2 yo 3 kishi to'lov qilganlar borib o'tirganmiz xolos. Qolgan uylar hali bitgani ham yo'q edi,
deydi teatr artisti. Zokirjon Mamajonovning aytishicha, 3 xonali uyning narxi 177 million so'm qilib belgilangani uchun u boshlang'ich badal to'lashdan avval bu qiymatni to'lay olish ehtimoli bor yo'qligi haqida bank vakilidan so'ragan.
Endi men aytdim, ukajon, bankka. Men to'lov qilyapman, birinchi bo'lib. Lekin men qiynalib qolmaymanmi? Desam, yo'q, nimaga qiynalasiz? Chunki prezidentimiz dom aktyor-ku bu, aka. Sizlar uchun qurilyapti. Buni arzon qilib berishadi, deyishdi.
Deydi Zokirjon Mamajonov. Ozodlik suhbatlashgan teatrning boshqa aktyori 60 yashar Rahmonjon Po'latov ham prezidentning aktyorlarga g'amxo'rlik qilib, ular uchun qurdirgan uyining narxini to'lash imkonsiz ekanligini aytadi.
Qanday qilib, qaniga, men 900 ming olsam, xotinim 200 ming kiyimcha olsa, birdan 100. Endi bitta haliga sifatlar to'lovi bor, boshqasi bor. 1.5 milliondan 6 oydan keyin 2 milliondan deyapti. Uni qanday qilib to'lashimiz kerak?
Deydi Rahmonjon Po'latov. Teatr artistlaridan uyning pulini to'lashni yoki bo'shatishni talab qilayotgan Qo'qon shahar hokimligining mulozimi Hayotxon Imomnazarova Ozodlik bilan suhbatda artistlarning iddaolarini eshitgandan so'ng telefonini o'chirib qo'ydi. U bilan boshqa bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ota-onalar O'zbekistonda bog'chaga bolalarni 3 yoshdan qabul qilish haqidagi talabni bekor qilishni so'ramoqda. Matbuot seks industriyadan milliardlab daromad topayotgan nahanglarga e'tibor qaratish lozimligini urg'ulamoqda. Ichki ishlar vazirligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan jinoyatlar ko'payayotganidan ogohlantirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ulardan ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. O'tgan yilning 2-yarmida O'zbekiston viloyatlarida o'tkazilgan sayyor qabullarda 32 mingdan oshiq shikoyat kelib tushgan. Bu haqda Huquq nashri xabar qildi. Tahlillarga ko'ra, korrupsiya, ya'ni paraxo'rlik, tamagirlik, mansabni suiiste'mol qilish holatiga oid shikoyatlarning 65% soliq idoralari faoliyatiga daxldor. Bundan tashqari, aholi, tibbiyot, mahalliy hokimliklar, gaz ta'minoti korxonalari va kadastr idorasi va boshqa tashkilotlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan arz qilgan. O'rganishlar asosida 34 nafar mas'ullar ishdan bo'shatilgan, 16 nafari intizomiy jazoga tortilgan. 3 holatda jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekistonda bog'chaga bolalarni 3 yoshdan qabul qilish haqidagi talabni bekor qilish lozim deb yozadi Jamiyat nashri. Negaki bu talablar farzand ko'rgandan keyin ishlash niyatida bo'lgan onalarga noqulaylik tug'dirmoqda. Farzandim 2 yoshga to'ldi, endi ishga chiqishim kerak, chunki ishxonam bola puli to'lashni to'xtatdi. Lekin bog'chalar 3 yoshdan qabul qilamiz, deyapti. Agar bolamga qarasam, qanday kun ko'raman? Agar ishga chiqsam, hech kimim yo'q, bolamga kim qaraydi, dedi yolg'iz onalardan biri. Bu masalada turmush o'rtog'im maktabgacha ta'lim vazirligi bordi. U yerdan esa istasangiz bolangizni xususiy bog'chaga berishingiz mumkin. Davlat bog'chalariga 3 yoshga yetmasdan qabul qila olmaymiz, degan javobni oldik. Xususiy bog'chalarning oylik to'lovi mening maoshimdan ham ko'p. 1 milliondan 3 milliongacha. Bu oddiy oilalar uchun qimmatlik qiladi, degan Dilroba Akromova. Bundan tashqari, bog'chalarning soat 17 ga qadar faoliyat yuritish ham davlat tashkilotlarida soat 18 ga qadar ishlaydigan ota-onalarga muammo tug'dirayotgani ta'kidlangan. Xorijiy mamlakatlarda fohishalik sabab qo'lga olinayotgan ayollar orasida O'zbekiston vatandoshlari ko'p uchramoqda, deya yozadi Oila davrasida nashri. Masalan, Antalya politsiyasi fohishalarga qarshi reyd chog'i 100ga yaqin kishini qo'lga olgan. Ularning 22 nafari Qirg'iziston, 20 nafari Turkiya, 14 nafari O'zbekiston vakili ekani aniqlangan. Ya'ni o'zbekistonlik qizlar sharmandali uchlikdan o'rin olgan. Qayd etilishicha, fohishabozlikka qarshi O'zbekistonning o'zida ham reydlar o'tkazilmoqda. Maqola muallifiga ko'ra, bu o'rinda nafaqat axloqiy, balki ijtimoiy, iqtisodiy sabablar ancha rivojlangan seks industriya tizimi, bundan milliardlab daromad qilayotgan katta nahanglar, qonunchilikdagi zaif tomonlar, ayollar ijtimoiy himoyasi, ajrashishlar kabi o'nlab jihatlarni inobatga olish kerak. Qayd etilishicha, fohishabozlikka qarshi kurashda odob-axloq darslari, tungi kapalaklar ovi amaliyoti, diniy vazlar va jamoatchilik fikri bilangina natijaga erishib bo'lmaydi. Bu borada xususan mazkur biznesning o'rtakashlari va katta nahanglariga qarshi qaqshatkich zarba berish kerakligini haqida yozadi Oila davrasida nashri. Arzimas maishiy muammolar, oilaviy janjallar sabab ko'z ko'rib quloq eshitmagan, o'zbekchilikka yod bo'lgan jinoyatlar ko'payib bormoqda, deya yozadi Posta nashri. Nashrning Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bo'lim boshlig'i podpolkovnik O'tkir Xushvaqtga tayanib yozishicha, Farg'ona shahrida yashovchi shaxs o'zaro janjal oqibatida otasini pichoqlab o'ldirgan. O'z o'g'li bilan spirtli ichimlik ichib urfatchilik qilishga odatlangan chirchiqlik kishi ham oxir-oqibat farzandi tomonidan o'ldirilgan. Sirdaryo viloyatida yashovchi shaxs esa akasi bilan janjallashib qolgan. Bu holatni ko'rgan akaning o'g'li yarim tunda amakisining uyiga borgan. Jiyan uxlab yotgan amakisining boshiga ketmon sopi bilan urib o'ldirgan. Namangan shahrida yashovchi shaxs esa oilaviy janjal oqibatida hali maktab o'quvchisi bo'lgan singlisini chavoqlagan. Hali 3 yoshga yetmagan farzandi Firdavs Bekni o'ldirishda ayblanib tergov qilinayotgan Saidaxon Tilavoldiyeva hayotiga oid yangi tafsilotlar ma'lum bo'ldi. 21 asr nashriga ko'ra, Tilavoldiyeva Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida yashagan. Maktabda o'qib yurgan yillari o'g'irlikda ayblangan. Turmushga chiqib, Firdavs Bek dunyoga kelgandan keyin moddiy qiyinchilik sabab eri bilan ko'p janjallashgan. Janjallardan birida hali 2 oylik bo'lgan Firdavsni yostiq bilan bosib o'ldirishga uringan, ammo yaqinlari chaqaloqni qutqarib qolgan. Keyin aniqlanishicha, u norasida farzandini o'ldirib, qotillikni eri va qaynonasiga to'nkimoqchi bo'lgan. Joriy yil 2 aprel kuni Qo'qon shahri Turkiston ko'chasi chetidagi archa daraxti tagidan 3 yoshli Firdavsni jasadi topilgan. Tilavoldiyeva farzandini qayerda qoldirishni bilmay, o'ldirishga majbur bo'lganini aytgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston siyosat. 11 aprelda normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi portalida o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etishga qonuniy asos bo'luvchi prezident farmoni loyihasi e'lon qilindi. Prezident nima uchun qurilish amnistiyasi e'lon qilmoqchi? 18-yilning 1-mayidan kuchga kirishi rejalashtirilgan farmon loyihasi muqaddimasida mamlakatda ko'chmas mulk fondining yalpi xatlovi o'tkazilgani, xatlov davomida minglab fuqarolar ko'p yillar davomida yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olgani va noqonuniy turar joylarni barpo etish holatlari respublika bo'yicha ommaviy tus olgani e'tirof etilgan. Natijada uy-joyga zarur hujjatlarning mavjud emasligi aholida boshqa ijtimoiy muammolarning kelib chiqishiga, xususan haqiqatda yashab turgan joyga propiska qilinishi, mulk huquqiga ega bo'lishi va uni amalga oshirish imkoniyati mavjud emasligiga olib keldi deyilgan farmon loyihasida. Unda shu masala yuzasidan prezident virtual qabulxonasiga turar joyiga kadastr hujjatlarini berishni so'rab 5000dan ziyod deputatlar, senatorlar, mahalliy ijro hokimiyati organlari tomonidan o'tkazilgan sayyor qabullarda 3000dan ziyod murojaat kelib tushgani aytilgan. Farmon loyihasining muqaddimasida e'tirof etilgan muammolarni bartaraf etish maqsadida prezident bir qator choralarni belgilaganki, ularning asosiy mazmuni budir. Prezident qurilish amnistiyasi e'lon qilmoqchi va bu amnistiya farmon kuchga kirgan kundan boshlab 18-yilning 31-dekabrigacha amal qiladi. Farmon loyihasini o'qib, uning mag'zini aytib berishni toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan iltimos qildik. Loyiha matni bilan tanishib chiqqan huquqshunos muammoning chindan ham ko'lami katta ekanligini e'tirof etar ekan, Toshkent viloyatida hatto temir yo'lga yaqin yerlarga ham odamlar uy qurib olganini ko'rganini, vaholanki temir yo'lgacha bo'lgan 70 metrli maydon bo'sh turishi kerakligini aytdi. Xo'sh, farmon loyihasi shu bugungi ko'rinishida imzolansa, o'sha uylar, ya'ni temir yo'lga yaqin qurilgan uylar ham amnistiyaga tushadimi? Bu savolga huquqshunos Ruhiddin Komilov bunday javob berdi.
Yo'q, unga tatbiq etilmaydi. Bu tatbiq etilmaydi. Qizil zonada bo'lmagan o'ychalar hammasiga tatbiq etiladi degani. Qizil zona degani qatti o'sha qurish mumkin bo'lmasa degani.
Dedi huquqshunos. Uning farmon loyihasi mazmunidan kelib chiqib aytishicha, ko'p qavatli uylar oldidagi maydonlarga qurilgan inshootlar amnistiyaga tushmaydi. Chunki bunday joylar ko'pchilik foydalanadigan joylar hisoblanadi, dedi huquqshunos Ruhiddin Komilov.
Moskvada o'zbeklar o'z yurtdoshini o'g'irlab pul talab qilganlikda ayblanmoqda.
Если честно, я такое видел только в кино.
Farg'onada 56 yashar otani o'z farzandi ketmon bilan chopib o'ldirdi. Musulmonlar idorasi kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashshir Ahmadni ishdan bo'shatdi.
Siyosiy bo'lsa hech qanaqa yo'q.
Qoraqalpog'istonda tomorqalardagi ishlarni dronlar yordamida tekshirish amaliyoti joriy etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shahar politsiyasiga ko'ra, odam o'g'irlashda gumon qilinib, Rossiya poytaxtining Kommunarka mavzesida ushlanganlar 20 dan 26 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston grajdanlaridir. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Moskva shahriga qarashli Troitsk va Novomoskovskiy ma'muriy okrugida bir hafta davomida o'zbekistonlik bir ayol va 3 erkak o'g'irlab ketilgani haqida politsiyaga ularning yaqinlari xabar qilgan. Politsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, soat 11:30larda do'konga xarid qilgan chiqqan Gulilola yo'qolib qoladi. Va rosa 3 soat o'tib, Zohirjonga noma'lum kimsadan telefon qo'ng'irog'i keladi. Bu shaxs Zohirjonning rafiqasi asirga olinganini aytgan. Gulilolaning o'zi esa telefon orqali uni ozod qilish uchun 50 ming rublni Sberbank kartasiga o'tkazishni talab qilishayotganini bildirgan. Telefon qilganlarning talablariga ko'nmagan Zohirjonga ertasi kuni yana qo'ng'iroq qilib, bu shaxslar to'lovni 15 ming rublga tushirgan. Muhojir yigit ularga pul topib berishni va'da qilib, politsiya bo'limiga borgan. Zohirjon u yerda aqllari o'g'irlab ketilgan boshqa o'zbeklar o'tirganini biladi. Jinoyatchilar o'g'irlanganlarning biridan 600 ming rubl talab qilayotgani aniqlandi, deya xabar qildi Moskva Tergov qo'mitasi boshqarmasi. Boshqarma bayonotida bunday deyilgan: politsiya tezkor guruhi tomonidan ishlab chiqilgan rejaga ko'ra, tovlamachilarga Mosringen qo'rg'ondagi Topolyov qurilish bozorida uchrashuv tayinlandi. Operativ xodimlar odam o'g'irlash va tovlamachilikda ayblanayotganlarni tezda aniqladi va hibsga oldi. O'zbekistonlik 20 yashar Oldiyor Oybek o'g'li, 24 yashar Sardor Abdurahmon o'g'li, Davron To'xtamurod o'g'li va tojikistonlik 22 yoshli Mirzo Boburlar pul olayotganda jinoyat joyida ushlandi. O'g'irlab ketilgan gulilolani operativ xodimlar Chechirskiy tor ko'chasidagi kvartiralardan birida topdi. Politsiyachilar tayinlangan uchrashuvga kelgan ayblanuvchilardan 2 nafari shaxsiy avtomobilda qochishga urindi, deyilgan tergov qo'mitasi bayonotida. Aniqlanishicha, noma'lum kimsalar 28 yashar o'zbekistonlikni Toyota Camry avtomobiliga majburan tiqib, pistolet bilan tahdid qilib, 3 soat shaharda aylantirib yurgan. Boshqarmaga ko'ra, muhojirdan 600 ming rubl talab qilganlardan pistolet va granata musodara qilingan. Lekin keyinroq politsiya mashinaning old yukxonasidan topilgan qurol aslaha mulyaj ekanini aniqlagan. Ozod etilgan 28 yashar yigitning akasi Komunarskiy politsiya bo'limi operativ xodimlariga minnatdorchilik bildirgan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi.
Благодаря им мой брат сейчас снова находится в кругу семьи, жены, детей, родителей.
Ular tufayli mening ukam o'z oilasi, yaqinlari yonida. Katta rahmat ularga. O'z joningni ishonib topshira oladigan, o'z hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham boshqalarni qutqarishga tayyor bunday jamoa, politsiyachilar borligiga rahmat. To'g'risini aytsam, men bunaqasini faqat kinoda ko'rganman.
Если честно, я такое видел только в кино.
Dedi politsiyachilarga rahmat aytgan ozod etilgan o'zbek muhojirning akasi. Jinoyatda ayblanib ushlangan o'zbekistonlik va tojikistonlikka nisbatan tovlamachilik va odam o'g'irlash asosida jinoyat ishi ochilgani ma'lum qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Suvboshi qishloq hukumati va O'zbekistonning So'x tumani Sharxobod qishlog'i chegaradosh bo'lgan hududda qirg'iz fuqarosini kaltaklagan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Suvboshi qishloq hukumati raisi Qudayberdi Qo'zuyevning Ozodlik radiosiga bildirishicha, qishloq hukumati tarkibiga kiruvchi Bo'zadir, Qora To'qay va Shirech ovullariga nasos stansiyasidan suv ochish uchun So'x tumani hududiga o'tgan xizmatchiga Sharxobod qishlog'i aholisi og'ir tan jarohatlari yetkazgan.
Nasosda shitta suv, motorist qo'ygan yerga borib urganlar. Shuning uchun suvoshlar yo'qmitib, jazir anuram butoq
Voqea 10-aprelda bo'lib o'tgan So'x anklavining Sharxobod qishlog'iga suv ochish uchun borgan xizmatchimizni sharxobodliklar qattiq kaltaklagan. Hozir kaltaklangan xizmatchimiz Botken viloyat kasalxonasida yotibdi, dedi Qudayberdi Qo'zuyev. Qishloq hukumati raisining aytishicha, Shirech nasos stansiyasi joylashgan yer Qirg'izistonga qarashli bo'lsa-da, So'x anklavining ichkarisida joylashgan. So'nggi xabarlarga qaraganda, voqea joyida har ikki tomondan yig'ilgan olomon to'planib turibdi. Lekin vaziyat O'zbekiston va Qirg'iziston militsiyasi xodimlari, chegarachilar tomonidan nazorat qilinmoqda. Suvboshi qishloq hukumati raisi Qudayberdi Qo'zuyevning aytishicha,
"Hozir borib sulashayapti, soxtnakin biznesin, komandir brigada, pogran"
Botken tumani va So'x tumani hokimlari, militsiyasi, prokurori, chegarachilari bo'lib o'tgan voqeani muhokama qilish uchun 11-aprelda uchrashishgan. So'x tumani prokurori Jahongir Fozilov voqeadan norozi bo'lib chegarada to'plangan qirg'izistonliklarga qirg'iz fuqarosini kaltaklaganlikda gumonlangan 4 nafar so'xlik qo'lga olinganini va ularga nisbatan tergov boshlanganini aytdi.
Bizni haligi fuqaroni aybi bor ekan, biz uni o'sha kuniyoq registratsiya qilib tergovchiga berganmiz. Men rayonni prokuroriman, mana shu so'xdi qonuniy chorasini ko'ramiz. Endi bu narsa bitta o'y narsa, ikkita xalqni o'rtasida to'polay olib chiqish kerak emas. Endi hozir bular bilan mana hokim bova bilan, prokuror bilan, nachalnik elsa bilan, chegara bilan kelishib oldik. Kimda fuqarosida ayb bo'lsa hokim bova o'zi chorasini ko'radi.
dedi Jahongir Fozilov. O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegaradosh bo'lgan Qirg'izistonning Bozadir, Qoratoqay, Shirech qishloqlariga suv O'zbekistonning Sharxobod qishlog'i orqali keladi. 2017-yilning yanvarida bu qishloqlar aholisi Sharxobod qishlog'i yashovchilari bilan murosaga kelgan va 20 yildan beri tashlandiq bo'lib yotgan kanalni hashar yo'li bilan tozalab, 20 yillik suv tanqisligiga barham berganlari haqida Ozodlik radiosi xabar qilgan edi. So'x va Botken tumani aholisi o'rtasida bunga qadar ham bir necha yillar mobaynida suv urushlari bo'lib kelgan. Masalan, O'zbekistonning Chashma va Qirg'izistonning Birlik qishloqlari o'rtasidagi suv janjali 3 yil davom etgan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Jizzaxda bir guruh kollej bitiruvchilari Yoshlar ittifoqining va'dalariga ishonib, viloyatda ishga tushirilajak Peugeot avtomobil zavodiga ishga kirish uchun 100 minglab so'm to'lab fransuz tilini o'rganganlar, lekin 3 oy o'tib va'dalar yolg'on bo'lib chiqqan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan jizzaxlik kollej bitiruvchisi Yoshlar ittifoqining va'dalariga uchib Jizzaxdagi Investadi til o'rganish markazida oyiga 172 ming so'm pul to'lab, fevraldan beri haftasiga 5 kun fransuz tili o'rgan, lekin puli va vaqti zoya ketganini aytadi. Yangi ochiladigan Peugeot avtomobil zavodiga masterlikka fransuz tilidan imtihon bo'ladi. Imtihondan o'tganlar Fransiyaga ish o'rgangani olib ketiladi deb va'da berishgan. O'shanda viloyatdan 100 kishi Fransiyaga olib ketiladi deb aytilgan edi. Biz ham shunga ishonib, ular aytgan til markaziga oyiga 172 ming so'm pul to'lab o'qidik. Juda qimmat bo'lsa ham shu pulni to'ladik. Hozir hammamizning hafsalamiz pir. Ish ham yo'q, zavod ham ochilmadi. Endi nima qilishimizni bilmayapmiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda Jizzaxlik kollej o'quvchisi. Yoshlar ittifoqining Jizzax bo'limi mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda hech kim kollej bitiruvchilariga Peugeot avtomobil zavodida ish va'da qilmaganini aytdi. Bizni Peugeot avtomobil zavodidagi ish o'rinlariga ish va'da qilish haqqimiz yo'q. Biz shunchaki yoshlarga chet tillarni o'rganishni tavsiya qilyapmiz, xolos. Bu yerda bo'lgan uchrashuvlardan birida viloyatda Peugeot avtomobil zavodi ochilyapti. Fransuz tilini bilsalaring yaxshi bo'lar edi. Balki shu zavodga ishga kirib qolarsizlar deb misol sifatida aytib o'tgandik, lekin biz hech kimga ish bilan ta'minlanishlarini va'da qilmaganmiz, dedi Yoshlar ittifoqi mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan O'z avtosanoat shirkati mulozimi esa Peugeot avtomobil zavodida ishlash uchun fransuz tilini bilish asosiy talab emasligini aytdi. Zavodda ishga olinganda qo'lidan nima keladi, mutaxassisligi nima, qaysi soha bo'yicha o'qigan, mana shu shartlar bo'yicha qabul qilinishi mumkin. Til bilishi ham muhim, lekin bu asosiy talab emas, dedi O'z avtosanoat shirkati mulozimi. Jizzaxdagi Investadi til o'rganish markazi o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda viloyatda Peugeot avtomobil zavodi ochilishi sababli fransuz tilini o'rganishlar ko'payganini aytdi. Oldinlari qiziqish katta emas edi fransuz tiliga, bu yildan juda ko'p bo'lyapti. Endi zavodga ishga kiradimi, kirmaydimi, shuni bahonasida yoshlar til o'rganib qolyapti fransuz tilini. Shuning uchun shuni o'zi bir foyda, zarar emas. Zavodga kirmasa ham boshqa joyga kirishi mumkin kelajakda, deydi jizzaxlik fransuz tili o'qituvchisi. O'zbekistonda yo'lovchi va yuk tashishga mo'ljallangan Peugeot va Citroen rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqaruvchi zavod Jizzax erkin investitsiya hududida 2018-yilning 1-maydan ishga tushirilishi rejalashtirilayotgan edi. Keyinchalik zavodning ochilishi 2018-yilning dekabriga qoldirilgani bildirildi. O'z avtosanoat shirkatiga ko'ra, Peugeot avtomobil zavodida 600 ta yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilmoqda.
O'zbekiston siyosat. Musulmonlar idorasining ikki mulozimi bir kunda ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston musulmonlar idorasi kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashshir Ahmad 10 aprel kuni egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. Diniy idora xodimlar bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, bu ikki kishi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Bundan oldin Toshkent shahridagi Tinchlik va Do'mbrobod masjidlarida imom xatib lavozimlarida ishlagan Shermurod Tog'ay ishdan ozod qilingan edi. Diniy idora xodimlar bo'limi mulozimiga ko'ra, Shermurod Tog'ay o'z arizasiga ko'ra ishdan ketgan va imom va kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov va uning yordamchisi Mubashshir Ahmadning ishdan olinishi ortida siyosiy sabab yo'q. Ishdan olingan kotibiyat bo'limi mudiri Ulug'bek Sultonov bilan ozodlik bog'lana olmadi. Ulug'bek Sultonovni yaqindan tanigan toshkentlik imomga ko'ra, u dindorlar arizalariga befarq bo'lganlik, ijtimoiy tarmoqlarda diniy idora ko'z qarashiga zid bo'lgan chiqishlarni uyushtirganlikda ayblangan. Ishdan olinganlardan biri musulmonlar idorasining endilikda sobiq mulozimi Mubashir Ahmad ozodlik bilan suhbatda ishdan ozod qilingandan xafa emasligini ta'kidladi.
Men buni to'g'risini aytaman, kulgili bo'lsa kerak, juda xursandchilik bilan qabul qildim, chunki o'zim bu yerdagi boshlab qo'ygan ishlarim, faoliyatimda yana ham xotirjamroq, yana ham vaqtim, imkoniyatim ko'proq holatda shug'ullanyapman.
Mubashir Ahmad soqol qo'yish, hijobda yurish, er va qizlarning alohida o'qitilishi targ'ib qilingan munozaralar, maqolalar chop qilinadigan Azon uz nashrining muassisidir. Joriy yilning 30-mart kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev diniy sohada berilgan erkinliklarni ayrimlar noto'g'ri talqin qilgan oqibatda diniy aqidaparastlarning kuchayib borayotgani haqida gapirgan edi. Abdullayev salafiylik oqimiga kirib qolayotganlar, soqol qo'yishni o'ziga odat qilib turli oqimlarga kirishga harakat qilayotgan hamda qizlar uchun alohida o'quvxonalar tashkil qilish talabi bilan chiqayotgan shaxslarni davlat uchun tahdid deb atagan edi. Xabar uz nashrining yozishicha, Mubashir Ahmad, Ulug'bek Sultonov va Shemrod Tog'ayning ishdan bo'shatish to'g'risidagi qaror 30-mart kuni qabul qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik imomga ko'ra, Mubashir Ahmad matbuot va tarmoqdagi diniy chaqiriqlardan keyin istalmayotgan shaxsga aylangan. Ozodlik bilan suhbatda Mubashir Ahmad o'zining ishdan bo'shatilishi DXX raisining bayonotidan keyin yuz berganligini shunchaki tasodif deb atadi.
Tasodifiy to'g'ri kelib qolgan bo'lishi mumkin. Men bunda hech qanaqa bog'liqlik ko'rganim yo'q, lekin shaxsan o'zim qanaqasi siyosiy bo'lsa, hech qanaqa nima yo'q.
Sizni o'zingizni yozganingizni o'qidim. Azon uzda e'lon qildingiz. Mana shu Ixtiyor Abdullayevni bayonotiga. Oxirida baribir Ixtiyor Abdullayevga ishonaman dedingiz. Nimasiga ishonasiz?
Ya'ni hozirgi siyosat, hozirgi kadrlar, islohot bu yo'l davom etadi deb ishonaman deb men shunaqa ma'noda yozdim.
Dedi Mubashir Ahmad ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoy vizasi kechiktirilayotgani uchun xitoychilar savdosida uzilishlar bo'lyapti. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Xitoydan tovar tashib Toshkent bozorlarida sotuvchi ikki savdogar o'tgan haftada ozodlikka murojaat qilib, Xitoyning O'zbekistondagi konsulligi viza berishni kechiktirayotgani, natijada ularning savdosida uzilishlar bo'layotganidan shikoyat qildi. Savdogarlarning aytishicha, Toshkentdan Xitoyning eng yirik shaharlariga bir haftada 4 marta uchadigan samolyotlardagi 1200 nafargacha yo'lovchining 70-80% odatda o'zbekistonlik savdogarlardir. Men Xitoyga 2008-yildan beri qatnayman, tovar olib kelib sotaman. Yangi boshlaganimda oshib ketsa, bir haftada chiqar edi viza. Hatto bir kunda chiqqan kunlari ham bo'lgan. Bu gal mana bir oydan oshdi. Martning boshida topshirganman hujjatlarimni. Hanuz vizadan darak yo'q, dedi ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik 35 yashar savdogar yigit. Uning hamkasbi ham deyarli shunday gapni aytdi. Har ikkala savdogarning aytishicha, vizani vaqtida ololmagani uchun ularning savdosida uzilishlar bo'lyapti. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi mulozimi 10-aprel kuni ozodlik muxbiri savoliga javoban viza berish tartibiga o'zgartirish kiritilmaganini bildirarkan quyidagi ma'lumotni berdi.
Приёмные дни: понедельник, среда, пятница.
Виза сўраб душанба, чоршанба, жума кунлари соат 9 дан 12 гача мурожаат қилиш мумкин. Виза расмийларга Ташқи ишлар вазирлиги нотаси мавжуд тақдирда 1 кунда берилади. Дипломатлар визасини навбатсиз олади. Тадбиркорлар саёҳат уюштирувчи ширкатлар орқали ҳам мурожаат қилиши мумкин.
Ma'lum bo'lishicha, Xitoy vizasini rasmiylashtirish bilan Toshkentdagi bir necha aviakassa ham shug'ullanadi. Ulardan birining xodimi 10-aprel kuni ozodlik savollariga javob berarkan keyingi paytlar viza kechiktirilayotganini tasdiqladi.
Yarim yil oldin, balki undan oldinroqdir, bir haftada kelardi vizasini. Hozir 20 kun, bir oyda kelardi hisobga.
Taklifnoma kelsa, elchixona vizani bir haftada beradi. Ya'ni, vizaning kechikishi elchixonaga bog'liq emas, dedi aviakassa xodimi. Uning aytishicha, har bir taklifnoma Xitoy Tashqi ishlar vazirligi orqali o'tadi. Tilga olingan vazirlik bilan bog'lanib izoh olishning imkoni bo'lmadi. Vizani bir oydan beri kutayotgan savdogar yigit jarayonning cho'zilib ketayotgani sabab to'g'risida fikr yuritar ekan, Istanbul, Stokgolm, Sankt-Peterburg va boshqa shaharlarda amalga oshirilgan terror xurujlarini nazarda tutib, ayb o'zbeklarning dunyo bo'ylab qilgan rasvo ishlarida bo'lsa kerak deb taxmin qildi. Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi 16 yil avgust oxirida o'zbekistonliklarga individual viza berishni qo'shni Qirg'iziston poytaxtidagi Xitoy elchixonasi oldida sodir etilgan portlash ortidan to'xtatib qo'ygan edi. Xitoy vizasini bir oydan buyon kutayotgani to'g'risida o'tgan haftada Ozodlikka xabar qilgan toshkentlik savdogar bilan 10-aprel kuni yana bog'landik. Yo'q, vizani hali berishgani yo'q, dedi u.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidagi Navbahor mahallasida istiqomat qilgan 56 yashar otani o'z farzandi ketmon bilan chopib o'ldirdi. Voqea guvohlarining aytishicha, dalada kartoshka chopayotgan ota-bola o'rtasida janjal chiqqan va o'g'il ketmon bilan otasining boshini chopib tashlagan. Qotillikda gumonlangan o'g'il qochib ketgan. Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limi lozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bu fojia 10-aprel kuni tushga yaqin sodir bo'lgan. Marhumning qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, boshidan qattiq jarohat olgan 56 yashar Dadajon Qo'chqorov kasalxonada vafot etgan. Ota bola 10-aprel kuni tomorqasidagi kartoshkani chopishga chiqqan. O'sha yerda ikkisining o'rtasida qandaydir janjal chiqqan. 30 yoshlardagi o'g'il otasi boshining orqasiga ketmon bilan shunday qattiq urganki, ketmon tekkan joy o'pirilib ketgan. Qotil o'g'il voqea joyidan qochib ketgan. Hozir uni izlashyapti. Dadajon aka kasalxonada o'ziga kelmay jon bergan. Bugun janozasi bo'ldi, dedi marhumning mahalladoshlaridan biri. Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limining navbatchisi Ozodlikka bu voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin voqea tafsilotlarini ochiqlamadi. Ichki ishlar lozimi, shuningdek, qotillikda gumonlanayotgan o'g'ilning hibsga olinganmi yo'qligi haqidagi savolga ham javob bermadi. Tarkibiga Navbahor mahallasi kiruvchi Guliston mahalla fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini so'ragan faolining Ozodlikka aytishicha, marhum juda qattiqqo'l odam bo'lib, o'g'lini doim kaltaklab kelgan. Endi biz ham shu mahalladamiz, hammasini ko'rib turibmiz. Dadajon akaning bir o'g'li, ikki qizi bor. Qizlari Rossiyada ishlaydi, o'g'lini bolaligidan ko'p urardi. Hatto bu kaltaklardan bola salgina hardam xayol ham bo'lib qolgan edi, dedi mahalla faollaridan biri. Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, bu voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 qasddan odam o'ldirish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab yaqin qarindoshlarning bir-birini o'ldirish holatlari uchrab turishi haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Jumladan, Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida 35 yoshli erkak 22 mart kuni ikkinchi guruh nogironi bo'lgan 57 yoshli otasini bo'g'ib o'ldirgan edi. Joriy yilning 26 mart kuni Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida 35 yashar aka 33 yoshlik tug'ishgan ukasini pichoqlab o'ldirgandi. 14 mart kuni esa Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumanida uka uy ustida talashib, akasi va yangasini bolta bilan chopib tashlagan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
5 yildan buyon yozmagan joyim qolmadi. Prezident portaligacha yozdim, dedi Ozod mikrofon bilan suhbatda toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilova. Rossiyada ishlayotgan ikki o'g'lini O'zbekistonga qaytarib, ular bilan birgalikda maishiy xizmat uyi qurish va qurilajak ishxonada ham o'g'illarini, ham boshqa bir necha 10 kishini ish bilan ta'minlashni o'ylagan Oqilovaning aytishicha, 5 yildan buyon tuman va shahar darajasidagi tegishli idoralardan na yer yo'q degan konkret javob oldi, na masalasi hal bo'ldi. Gulnora Oqilova bilan suhbatni tinglang.
Men Akilova Gulnora Xalilovna. Toshkent shahar Olmazor tuman, Sebzordaha 44-uy 137 xonadonda yashayman. 2013 yildan beri men yer olmoqchi bo'ldim. Murojaat qilaman o'zimizning tuman hokimiyatiga.
Qanaqa yer?
Quruq yer. Yo'q, quruq yer faqat tadbirkorlik uchun. Tadbirkorlik naqasi uchun men yer olmoqchi bo'ldim, 1 gektargacha bo'lgan. Hali bir paytlarda dombuyti degan narsalar bo'lgan. Hozir endi maishiy xizmat ko'rsatish uyi deb hisoblanadi. Shunaqa joy qurmoqchi edim. Shunda eng kamida bir 20 ta 30 ta ish joylari bo'ladi. Odamlarni ish bilan ta'minlayman. Har xil bo'limlari bo'ladi. Shuni ochmoqchi bo'ldim-di.
Bu tushunarli. Bu tushunarli. Yerni siz Toshkent shahar hokimligidan so'radingizmi?
Keyin men Toshkent shahar hokimiyatiga murojaat qildim. Toshkent shahar hokimiyati bizga javob bermaydi. Yozma ravishda berilgan qog'ozlarga biz hech qachon javob ola olmaymiz.
Yo'q.
Masalan, men ola olmadim.
Konkret siz qachon yozgansiz va
qancha 2013-yilda murojaat qildim. Javob ola olmaganimdan keyin telefonim bor edi, telefon qilganimda xatlar bo'limiga aytishdiki, bizga degan dedi. Glafapuga jo'natdik dedi. Toshkent shahar arxitektura bosh boshqarmasiga dedi. O'shaqa borasiz dedi.
Xullas bu 5 yil oldin bo'layotgan gapmi?
Bo'layotgan voqea, ha? 5 yil oldingi voqea. Xullas u yoqqa bordim. Glafapu deymiz endi hamma qisqaro. O'shaqa bordim arxitektura bosh boshqarmasiga. U yerda 100 ta bahonalar qilib men bir Hasanov degan arxitektor bo'lardi. Bilasizmi, yerlar sotiladi, bir qarich yer ham pul turadi, sizga nima kerak deb. Xullas jahlim chiqdi-da, yana keldim uyga. Kelib uzi vazirlar mahkamasiga murojaat qilyapman.
Endi qarang, 5 yillik yozishmalaringiz, 5 yillik qatnaganlaringizni hozir bir chekadan aytsangiz, vaqtimiz ham yetmaydi. Shu kundagi vaziyat qanday shu kunda?
Shu kungacha haligacha meniki sarson qiluvchadi. Yo'q, berilmaydi deydi.
Gulnor opa, men o'zimcha Toshkent shahar hokimligining mulozimi deb tasavvur qilyapman-da, siz so'ragan 1 gektar yerni Toshkent shahri hududidan qayerdan topib berishni o'ylashni boshladim. Va men xayolimda yer topilmayapti 1 gektar Toshkent shahri ichida.
Buning uchun Toshkent shahar hokimi boshini qotirishini hech hojati yo'q. Bu yerda arxitektorlar nima uchun? Tuman arxitektorlari bor. Menga baribir, ho o'zimizning rayon, boshqa rayon, menga chek просто yer quruq yer kerak.
Yo'q, shaharning ichida 1 gektar bo'sh yotgan yer bo'lishini tasavvur qila olmayapman-da.
Xarashu, menchi ungacha faqat shahar ichida debotganim yo'q. Men arxitektorga borib tushuntiraman. Mayli, shahar chetlarida ko'p. O'shalardan bo'lsa ham mayli, deyapman. Hech qanaqa variant mangacha og'zimni ham ochirayotgani yo'q. Umuman yer sotiladigan narsa. Keyin men unga tushuntiraman. Yer quruq yer, davlat yeri xalqqa umum boyligi hisoblanadi. Yer hech qachon quruq sotilmaydi. Yo'q, qanaqa qonunlarni menga gapirasiz deb jahli chiqyapti. Yana keldimda vazirlar mahkamasiga yozyapman. Endi oxirgi yozganim mana iyunda 15-iyunda men xat olamanki departamentidan vazirlar mahkamasi bo'yicha kommunal soha, transport, kapital, qurilish va qurilish industriyasi masalalari axborot tahlil departamentidan olaman. Ular mangacha xabar beryaptiki, Toshkent shahar hokimi Maqsumovga yuborganligi, Dav arxitektur qurilish qo'mitasi Zakirovga yuborgani, yer geodesk kadastr davlat qo'mitasi Abdullayevga yuborganligi haqida menga xabar kelyapti. Haligacha hech qanaqa xabar yo'q. Endi yana
siz hokimlikdan yer ajratishni so'radingizmi yoki yerni sotishni so'radingizmi?
Yo'q, men yer sotilmaydi.
Ha, yer sotilmaydi.
Yer sotilmaydi. Yer davlat tikiligicha qolaveradi, chunki biz nalog to'laymiz unga. Yer qanday bo'lmasin, davlat tikiligicha qoladi.
Xo'p, Gulnor opa, siz o'zingiz huquqshunossiz, ha? Siz 5 yil oldin o'sha maishiy xizmat ko'rsatish kombinati qurish uchun Toshkent shahar hokimligidan 1 gektar yer ajratishni so'radingiz va 5 yildan beri bu masala bo'lmayapti.
Bo'lmaydi.
Endi huquqshunos sifatida ayting. Siz qanday huquqlaringiz buzildi? Qonun qayerda buzildi?
Qonun qandom. Masalan, 2013-yildan boshlagan bo'lsam, 2016-yili qonun chiqib, qaror chiqarishyaptiki, 1-yanvardan tanlov orqali bo'ladi dedi. Men unga ham ko'ndim. Endi men savol beryapman. vazirlikka savol beryapmanki, men murojaat qilganim 2013-yilda. O'sha vaqt, davr vaqtiga amalda bo'lgan qonun bo'yicha ko'rib chiqilishi kerak. Bu qonun bu. Bu qonunni hech kim bekor qilmagan. Vaqt o'sha vaqtda yuborilgan vaqtda amalda bo'lgan qonun bilan belgilanadi.
Qaysi qonunni, qaysi qonunni aytyapsiz?
Bu yerdagi jinoiy qonuniyda ham bor, xuddi vaqt bo'yicha amal qilinishi haqida murojaatlarni. Buni hamma biladigan narsa. Nimaga endi men 2013-yildagi yuborma ma'murojaat qilyapman deb 2016-yildagi chiqqan qonunga qo'shyapti. Tanlov bo'yicha. Qarasa, bunga ham ko'ndim. Tanlov umuman bo'lgani yo'q. Men yana savol beryapman. Tanlov, men nimani taqdim etishim kerak tanlovda? Tanlov nima degan narsa o'zi? Konkurs. Men birorta narsani ko'rsatishim kerak, shunda yutib chiqishim kerak. A menda hech narsa yo'q. Men quruq yer so'rayapman tadbirkorlik uchun.
Yo, endi quruq yer so'rayapsiz va o'sha siz aytayotgan o'sha yerni o'zlashtirish uchun, siz aytayotgan maishiy xizmat kombinatini qurish uchun qandaydir mablag'i borligi haqida hujjat ko'rsatishingiz kerakdir.
Yo'q, hujjat men kredit olaman. Mani ikkita bolam Rossiyada, men hammasini olib keltirmoqchiman bu yerga. Ikkalasini ham uyga olib kelib, shular yosh, bular kredit oladi, kredit orqali biz quramiz. Mani unaqa pulim yo'q, hali 100 millionli. Baribir davlatga bog'liq hamma narsa. Bizani davlatdan qo'limizni nima deydi? Shuncha pulliki menda yo'q-ku axir, men o'zi qariman.
Tushundim, Gulnora opa. Prinsipda masalani tushundim. Shu ish bo'yicha olganingiz eng so'nggi javob nimadan iborat?
Mana faqatgina mana shu. Vazirlikdan keldi. Toshkent shahar hokimligidan kelyapti. O'zbekiston Toshkent shahar Olmazor tumanidan kelyapti. Arxitektura va qurilish bosh boshqarmasiga murojaat etishingizni tavsiya qilamiz dedi. Xullas, yo'q, hech narsa yo'q, deb faqat bir-birigacha jo'natuvradi. Endi men vazirlikka telefon qilsam, men u yoqqa jo'natdik, biz uchta joyga, o'shalarga boring deyishdi. Hamma qochadi. Ey, nima deyapsiz? Bu yer, u qonunlarni qo'yib qo'yingsiz. Yerlar sotiladi, hammasi pul turadi. Bilasizmi, odami bunchalik kamsitish.
Endi mana shu yer so'rashingiz bo'yicha 5 yildan beri davom etayotgan sarguzashtlaringiz ozodlikka aytib beryapsiz. Bo'ldi. Hafsalam sovudi degan gapni aytmoqchimisiz yoki
yo'q. Men shuni baribircha olishga harakat qilishim kerak. Mani maqsadim ozodlikka murojaat qilganimni maqsadi hamki prezidentniki naqasiga ham qabulxonasiga ham bordim. Devonga borib 2 marta tashab ham keldim. Hech qanaqa javob ham yo'q. Hech narsa yo'q. Endi prezidentga qo'liga portalga ham bordim, yozdim. U ham foydasi bo'lmayapti. Nimaga bular javob bergisi kelmaydi? Chunki meni murojaatim, men haqliman. Agar men nohaq so'raganim deydi, qonunni buzib so'rayotgan bo'lsam, menga 2 barobar qilib qonunni tushuntirib berishardi. Menga hech qanaqa javob yo'q. Shu prezidentning quloqiga yetib borarmikin degan maqsadda sizlarga murojaat qilyapman.
Ozod mikrofon eshitirishida toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilova bilan gaplashdik.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.